From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. U.S. stocks drop after a technical issue halts trading on the New York Stock Exchange. It's unclear if trading has resumed. You can turn to voanews.com. We will keep you updated. South Sudan's rebel leader says the country's civil war will continue as long as President Salva Kiir remains in power. Riek Machar spoke to reporters in Nairobi Wednesday as South Sudan's parliament formally gave President Kiir a new 3-year mandate. Lawmakers had voted to extend the president's mandate back in March. Machar said that according to the Constitution, President Kiir's terms ends at midnight July 8th. South Sudan has endured 18 months of civil war between forces loyal to President Kiir and those allied to his former deputy, Machar. Media reports and eyewitnesses in northern Cameroon say at least 13 people have been killed in an attack by Boko Haram fighters. Government officials say at least 3 attackers were also killed in that fighting. The communications minister, Chiroma Bakari, said Boko Haram fighters attacked the village of Bordo. That village is located on the border with Nigeria's Borno State. It happened early Tuesday, and he also said that fierce fighting lasted about 5 hours. He said the bodies of 3 suspected Boko Haram fighters were found on Cameroonian territory. Greek Prime Minister Alexis Tsipras says he's confident of meeting an end-of-the-week final deadline that European leaders have given him to reach a bailout deal. In his speech Wednesday to the European Parliament, Prime Minister Tsipras also defended his country's reluctance to agree to tough austerity measures in exchange for financial aid. The Greek leader said any reforms must share burdens among the population, create jobs, and encourage entrepreneurship. VOA News. Iran and major international powers continue nuclear negotiations in Vienna Wednesday after blowing through a second self-imposed deadline. Negotiators have now given themselves until Friday to come up with a comprehensive deal. The original deadline was set for June 30th and then extended to July 7th. A Western diplomat in the Austrian capital said late Tuesday the talks with Iran are not open-ended and have just been extended for the last time. The envoy from the unnamed country told reporters it's difficult to see why, how we could go on any longer. An Iraqi court has sentenced to death 24 militants convicted of participating in a massacre of Iraqi army troops a year ago in Tikrit. Hundreds of military recruits were shot to death, execution style, after the Islamic State group seized the provincial capital and overran an army base. The Central Court in Baghdad Wednesday sentenced 24 militants to death by hanging for their involvement in that massacre. 4 others were acquitted for lack of evidence. China's government Wednesday unveiled more measures to try to stop a 30% stock market decline in recent weeks, but the action had little impact as the securities regulator warned of panic. VOA correspondent Steve Herman reports from Bangkok.
China's government ordered state-backed companies to stop selling shares and urged executives and investors to buy shares on the market. Despite the drastic action, the Shanghai Composite Index closed Wednesday's session down nearly 6%, its biggest one-day decline since 2007. During the day, it plunged as much as 8.2%. The Shenzhen Composite, tracking all the top shares on that exchange, was off nearly 3% at the close. The measure's halting trading on many stocks has made it difficult to gauge how many investors are trying to offload shares. But China's security regulator, which has pledged to shore up the market, is warning of irrational selling. Steve Herman, VOA News, Bangkok.
Myanmar has announced that the country's long-awaited national election will be held on November 8th. That date was confirmed Wednesday by the Union Election Commission director, according to VOA's Burmese service. The opposition National League for Democracy, headed by Aung San Suu Kyi, is expected to continue its strong performance at the polls. Hundreds of adrenaline-fueled runners sprinted Wednesday in front of 6 bulls during Pamplona's week-long San Fermin Festival in northern Spain. You can hear some of the revelers here. Large numbers of both local and international runners took part in the morning festivities. One man sustained serious injuries and was taken to a hospital in Pamplona, while a second man was slightly gored by a bull, according to health services. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is She Worked in a Cafe.
Hello, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Sandra Harris, the music teacher.
She lives in Florida, right?
Yes, and her husband Bob works at the post office. She's going to talk about summer jobs in her community.
Interview.
Our guest today is Sandra Harris. Sandra, I'd like to ask you a few questions about your children, Colette and John.
Sure, go ahead.
Do Colette and John work in the summer when they're not in school?
Yes, they both have part-time jobs.
What kind of jobs do they have? Where do they work?
Well, for example, last summer, John worked at a movie theater.
What did he do?
He sold tickets, and sometimes he sold popcorn and soda.
What did Colette do? What did she do last summer?
She worked in a restaurant. She was a waitress.
What kind of restaurant was it?
It was a French restaurant.
Our guest is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Last summer, John worked at a movie theater. He sold tickets, and sometimes he sold popcorn and soda. Colette worked in a restaurant. She was a waitress. It was a French restaurant.
Interview.
Our guest today is Sandra Harris. We're talking about summer jobs. Are John and Colette going to have jobs this summer?
I think so. Colette's going to work in a department store. She's going to sell children's clothing.
Where is the store?
It's in downtown Miami, near the convention center.
What about John? What's he going to do?
In July, he's going to work at a park near our house. He's going to teach sports to children.
And August? What's he going to do in August?
In August, he's going to work in a fast food restaurant near our house. He's going to make hamburgers and French fries.
Our guest is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Next summer, Colette is going to work in a department store. She's going to sell children's clothing. In July, John is going to work at a neighborhood park. He's going to teach sports to children. In August, he's going to work in a fast food restaurant. He's going to make hamburgers and French fries.
Interview.
Our guest today is Sandra Harris. Sandra, did you have a summer job when you were in high school?
Yes, I usually did. One summer, I worked in the public library, and another summer, I worked in a drugstore. I was a sales clerk. I sold toothpaste, shampoo, and so on. I didn't like that job.
Thank you, Sandra, for coming here today.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Did John sell popcorn and soda at a department store? No, he didn't. He sold popcorn and soda at a movie theater. Did Colette work at a German restaurant? No, she didn't. She worked at a French restaurant. Did Sandra sell toothpaste and shampoo at a drugstore? Yes, she did. When she was in high school, she sold toothpaste and shampoo in a drugstore.
Daily Dialogue. In the Parking Lot, Part 2. Listen to the conversation.
Excuse me, officer, but someone stole my car.
Someone stole your car?
Yes, they stole it. They stole my car.
Where was it? Where was your car?
It was right here in this parking lot.
Okay, tell me what happened.
I parked my car here next to a green car, and I went into the bank. And when I came out, my car was gone.
Where is the green car?
It's gone too.
Listen and repeat.
Okay, tell me what happened.
I parked my car here next to a green car, and I went into the bank. And when I came out, my car was gone.
Where is the green car?
It's gone too.
Man on the street.
This is Kent Moss, New Dynamic English Man on the Street. Today I'm standing in front of the Washington Monument.
Excuse me?
Yes?
I need directions.
Certainly. Where do you need to go?
To the National Gallery of Art.
The National Gallery? Let me see. It's right next to the Natural History Museum.
The Natural History Museum?
Yes, That's where they have the dinosaur bones.
I'm afraid I don't know where that is.
Okay. Well, it's across the street from the Air and Space Museum. You know, where they have the Wright Brothers airplane?
I don't know where that is either.
Is this your first visit to Washington, D.C.?
Actually, I live here.
Okay. Come with me. I'll show you where it is.
A question for you.
Did you have a summer job when you were in school? What was it? Uh-huh. Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Say, Max, what time is it?
It's 3:30.
Oh, I've got to go.
Where are you going?
Don't you know? Today is the opening day of the new movie, Battle for the Stars.
Oh, that's right. I heard about it on the news last night. Everyone wants to see it. I'll bet there is a long line of people at the movie theater.
Oh, yes. There's a very long line. I'm meeting one of my friends there. She started standing in line after lunch today. We're going to wait together until the movie tonight.
Wow, you're going to wait all afternoon to see a movie?
That's right. I can't wait to see it. See ya.
Hi, Max.
Hi, Elizabeth. Have a good show.
Thanks.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 2. This program focuses on giving personal information. Interview.
Today, we are talking to Mr. Dave Gomez of Federal Motors. He has come to our studio from his office in New York. Welcome to Functioning in Business, Mr. Gomez.
I'm happy to be here.
Could you tell our listeners a little bit about your position at Federal Motors?
Certainly. I'm Vice President for Production. My main responsibility is to modernize our technology.
And what is your relationship to Mr. Chapman?
I'm his primary advisor on technology. I keep him informed about the newest and best technology.
Thank you, Mr. Gomez. We'll be back with Dave Gomez after a short break.
Variations. Listen to these variations.
Could you tell us about your position?
Could you tell us about your job?
My main responsibility is to modernize our technology.
I'm responsible for modernizing our technology.
I keep him informed about the newest technology.
I give him information about the newest technology. Interview.
We're back again with Dave Gomez. Mr. Gomez, could you tell us a little bit about your background?
Sure. My parents came to the U.S. from Mexico. My father worked in a machine shop, so I grew up around tools. I was always good at mathematics, so my parents encouraged me to go to college.
And where did you go to school?
I was an undergraduate at Penn State. I got my B.A. in computer science. Then I went to graduate school at MIT. I got my master's in mechanical engineering there.
Mr. Gomez, thank you very much for talking to us today.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Did Mr. Gomez's parents want him to go to college?
My father worked in a machine shop, so I grew up around tools. I was always good at mathematics, so my parents encouraged me to go to college.
Did Mr. Gomez's parents want him to go to college? Yes, they did. They encouraged him to go to college. Was Mr. Gomez an undergraduate at MIT?
I was an undergraduate at Penn State. I got my B.A. in computer science. Then I went to graduate school at MIT. I got my master's in mechanical engineering there.
Was Mr. Gomez an undergraduate at MIT? No, he wasn't. He went to graduate school at MIT. He was an undergraduate at Penn State.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, I often meet Americans. What can I do to make a good first impression?
Well, it's important to greet Americans correctly. They expect a firm handshake. A firm handshake shows that you are confident. And most Americans expect good eye contact. When you greet someone, you should begin by looking them in the eyes for a second or two. Then look away to their chin or forehead for a few seconds. Good eye contact shows that you are interested and actively listening.
Anything else?
Yes, try to sit up straight, even if you're tired.
Okay, so let me see. Have a firm handshake, good eye contact, sit up straight. That's a lot to remember.
Yes, but if you want to seem intelligent, confident, and interested, these things are important.
Thanks, Gary.
True or false?
In a first meeting, Americans expect a firm handshake. True. A firm handshake shows that you are confident. Americans think that looking at another person's eyes is impolite. False. Eye contact shows that you are listening and interested.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Andrew and Cindy have just met at a company party in Chicago.
Hi, I'm Mandy Harrison. I work in accounts payable.
I'm Cindy Mathers. I'm in IT.
Nice to meet you.
Nice to meet you too, Andrew.
Please, call me Andy.
Okay, Andy.
I've been wanting to ask, what does IT stand for?
Information technology. I work with computers. And is accounts payable where you pay the company's bills?
Yes, accounts receivable takes in money, and accounts payable pays it out. How long have you lived in Chicago?
About 10 years. How about yourself?
Oh, I just moved here from Detroit. I was wondering... Oh, excuse me, there's my boss. I'd better go over and say hello. I'll talk to you again later.
Good luck with your boss.
Focus on functions. Introducing yourself. Listen and repeat.
I'm Cindy Mathers. I'm in IT.
Nice to meet you.
Nice to meet you too, Andrew.
Please call me Andy.
Okay, Andy.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about introductions and personal information in informal business situations. In today's business dialogue, two employees are meeting for the first time at a company party. First, they introduce themselves and say which department they work in.
Hi, I'm Mandy Harrison. I work in accounts payable.
I'm Cindy Mathers. I'm in IT.
To identify your department, you can use the expression, I work in, or simply, I'm in. You can also say, for example, I'm in the accounts payable department. Notice that when Cindy uses the more formal name Andrew, Andy asks her to use his nickname, Andy.
Nice to meet you.
Nice to meet you too, Andrew.
Please call me Andy.
Okay, Andy.
In formal business situations, it is best to begin by using last names. But many Americans in business will later ask you to use their first name or nickname.
Yes.
One more thing. When people ask you a question, a good technique is to answer the question and then say, how about yourself? Let's listen.
How long have you lived in Chicago?
About 10 years. How about yourself?
Oh, I just moved here from Detroit.
In this case, the expression, how about yourself, means the same thing as, how long have you lived in Chicago? Today's business dialogue takes place in an informal situation, but many of these same conversational techniques can be used in any business situation. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn and improve your American English skills. Today we have two interesting stories for you. First, we will remember the end of World War II as we look back 70 years. Some Japanese Americans will share their memories with us. Then some technology news that could save the lives of jet pilots as they fly very fast and very high above us. Let's get ready to listen and learn with part one. This year marks the 70th anniversary of the end of World War II. Recently, several Japanese American men gathered in Los Angeles to remember the events of 70 years ago. All the men were veterans. They served in the U.S. Armed Forces or did other work for the government during the war. At the same time, their families were held in internment centers in the United States. Christopher Jones Cruz takes the story from there.
The Japanese-American veterans met recently in the Little Tokyo neighborhood of Los Angeles. They served in the U.S. Army's Combat, Construction, and Intelligence units. They served the country while their families were being held in camps on the West Coast. 60% of those detained were U.S. citizens. The families were not released until the war ended. Yoshio Nakamura was one of the veterans at the gathering. He says he always believed that one day people would understand that the detentions were illegal. He says he and other Japanese Americans fought proudly for their country.
You know, I also felt very strongly that we needed to show that we were patriotic Americans.
In 1988, President Ronald Reagan and the U.S. government apologized for forcing Japanese Americans to live in the camps. Bill Seki leads the education center where the gathering took place. He says Japanese American soldiers fought honorably and well.
And through their battles as a segregated unit, they ended up becoming the most decorated unit in Army history for their size and duration.
Many of the veterans at the gathering took part in heavy fighting. Tokuji Yoshihashi was in the mostly Japanese American 100th Infantry Battalion. That unit helped defeat German forces in northern Italy. Their efforts were described in a U.S. government film made during the war.
Important and decisive battles. And each time, these men of the 100th Infantry Battalion and the 442nd Combat Team have been right out in front.
Mr. Yoshihashi remembers the fighting in northern Italy.
The most beautiful sight I ever saw was four P-47s come in and they rocketed and machine gunned the German position, and that kind of helped us break through.
Some Japanese Americans had family members who served in the U.S. military and others who fought for Japan. Ken Akune and his older brother served in the U.S. Army. Two of his younger brothers were from Japan and belonged to the Japanese military. He knew he could meet one of them in battle.
What would you do if you met him in the field and he's got the gun for you? You know, at that point you start to think, well, you know, it's a means of survival, you know. But the point is, I never let that thing bother me at all.
After the war, the brothers met in Japan.
And they stood up, and we stood up, and we were ready to go at it, but my dad was there and said, hey, the war is over. Forget it, you know. So after the time, we never talked about it.
Many veterans lost good friends in the war. Their names are written on a monument at the Education Center. The monument has meaning to veteran Don Miyada.
It signifies to me the sacrifices of many good men.
He says the marker and gatherings of veterans will help keep their sacrifices from being forgotten. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. While flying high above Earth's surface, jet fighter pilots may suffer loss of eyesight for brief periods. Some pilots may even lose consciousness, not being able to recognize what is happening around them. These experiences, commonly called blackouts, can lead to tragic results. Now, an Israeli company says it has developed a device that could save pilots' lives at such times. Jonathan Evans has more.
Yaron Krantz is Senior Research and Development Director at Elbit Systems. He is also a retired fighter pilot. He says two different situations can lead to a pilot's loss of consciousness.
One is GLOC, or G, loss of consciousness, and the other one is hypoxia, which is lack of oxygen to the brain.
GLOC happens when the airplane is making a sharp turn or speeding up very quickly. During these periods, centrifugal force reduces the normal flow of blood to the pilot's brain. At high speeds, loss of control of the aircraft has proved deadly for many pilots. Hypoxia, or lack of oxygen, can affect anyone at extreme heights. That is why passenger planes are equipped with oxygen masks. Passengers are always told before flying to put on the masks in case of a sudden loss of air pressure. Current devices for preventing such dangerous situations are very large. So Elbit Systems and a small startup company called LifeBeam developed a system they are calling Canary. It uses small, non-invasive sensing equipment. Yaron Krantz says the sensors are built into the helmet worn by the pilot.
The pilot doesn't have to do anything in order to activate those sensors. And they are small enough and wise enough to give the information or to gather the physiological data that is required.
By physiological data, he means information related to the processes and activities that keep the person alive. When the danger is real, the system sends a message to the visor on the front of the helmet. If it senses that the pilot has lost consciousness, it tells the plane's computer to activate the autopilot. The autopilot will then take control of the plane's movement until the pilot wakes up. Elbit Systems is now developing its Canary device for U.S. F-35 fighter jets and other aircraft. I'm Jonathan Evans.
You are listening to As It Is from the Learning English Department at the Voice of America, Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization says the use of surgical childbirth is growing worldwide. Surgical childbirth is when a woman gives birth with the help of a surgical operation, also called a cesarean section. WHO officials say the operation is becoming especially popular in what they call high and middle income countries. Doctors may advise a cesarean birth, known as a C-section, when normal childbirth would put the health of the mother or the baby at risk. But the United Nations agency says it is concerned about the possible abuse of this life-saving surgery. The World Health Organization is a strong supporter of cesarean sections when they are justified medically. The WHO notes that such operations can save lives, but it says mothers and their babies are put at risk of health problems when a cesarean section is performed without a medical need. Since 1985, health experts have set what they call the ideal rate for C-sections at between 10 and 15% of all births. New studies show when rates go below 10%, more mothers and babies die because they are unable to get this life-saving treatment. These findings are confirmed by estimates from Africa. They show a link between low C-section numbers and high mortality rates during childbirth. Yet studies show there is no evidence that death rates improve when the rate rises above 10%. In fact, cesarean sections sometimes can have serious effects on the mother and her child. Marlene Temmerman is the director of the WHO's Department of Reproductive Health and Research. She told VOA that a C-section is generally a safe operation, but she adds, health risks do exist. Dr. Temmerman says a C-section is advisable when a traditional vaginal delivery puts the mother or baby in danger. Dr. Temmerman is concerned about the increase in the number of unnecessary cesarean sections being performed in both developed and developing countries. She says changing opinions and other lifestyle issues generally are the reason for what she calls an epidemic of C-sections. These operations, she adds, are easier for gynecologists and hospitals. She says C-sections help doctors to get more control of day-to-day planning. With cesareans, there are no calls in the middle of the night and no emergencies. Dr. Temmerman says C-sections are also better for hospitals because they are able to organize their workforce. As for the women, she says many choose a C-section over a vaginal birth because they do not want the pain of childbirth or may be afraid of the physical after effects. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention reports that in 2013, the percentage of all U.S. births by C-section was 32.7%. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Ana Mateo.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we begin the story of Bill Clinton, America's 42nd president. He led the United States for 8 years, from January of 1993 to January of 2001. Our story begins in 1991. In February of that year, American-led forces won Operation Desert Storm to end Iraqi occupation of Kuwait. Iraqi leader Saddam Hussein considered Kuwait a province of Iraq. He had invaded the oil-rich country in August 1990. Coalition airstrikes began 4 months later in January against Iraqi targets. The ground war took place in February and lasted just 4 days. The American-led victory in the Gulf War added to the popularity of President George H.W. Bush. 1991 was also the last year for the USSR, the Union of Soviet Socialist Republics. The collapse of the Soviet Union brought an end to more than 40 years of Cold War tensions and fears of nuclear war. In the United States, attention was turning to the 1992 presidential election. Many political observers believed President Bush would easily win a second term. But the economy was not doing much to help his chances. The United States went through a serious recession that lasted 8 months, from July 1990 to March 1991. Unemployment rose to the highest level in years. At the same time, the federal government was deeply in debt after years of borrowing. Bush was a Republican. Democrats saw his falling popularity as a good opportunity to retake the White House. They placed their hopes on William Jefferson Clinton. At the time, he was the young governor of the southern state of Arkansas. He was gaining national attention by talking about issues like education. Bill Clinton was born on August 19, 1946, in the small town of Hope, Arkansas. His name at birth was William Jefferson Blythe. His father, also named William Jefferson Blythe, was a traveling salesman. He died in a car accident 3 months before his son was born. At the age of two, the boy was sent to live with his grandparents while his mother, Virginia Blythe, studied to become a nurse. She married a man named Roger Clinton when her son was four. The family moved to Hot Springs, Arkansas. When he was 15, William Jefferson Blythe legally changed his name to William Jefferson Clinton. His stepfather drank too much and was sometimes abusive to him, his mother, and his stepbrother, Roger Jr. But Bill Clinton did well in school. He also developed a strong early interest in politics and ran for student offices in high school. In 1963, while still in high school, Bill Clinton went to Washington as a delegate to a Boys Nation program for young leaders. There, he got to meet President John F. Kennedy. Years later, Richard Stratton, who was president of Boys Nation in 1963, remembered that meeting.
It was a beautiful, bright summer day. It was July 24, 1963. And we were all assembled in the Rose Garden at the White House as a group, waiting for the president to come out.
We want to welcome you to the White House, particularly because this belongs to all of you and because it's so intimately connected with the best in American history.
I was about the third or fourth person in, and I sort of muscled my way up and made sure I got to shake hands with the president.
Right after that famous frame of him shaking hands with JFK, there's another picture showing President Kennedy shaking hands with another one of our boys, and Bill Clinton looking down at his hand with this wonderful look like I'll never wash it again.
Bill Clinton went on to study at Georgetown University in Washington. He graduated in 1968 and won a Rhodes Scholarship to attend Oxford University in England. He spent 2 years there before entering Yale Law School in New Haven, Connecticut. There, he met another law student, Hillary Rodham. She was from just outside Chicago, and she shared his deep interest in politics and public service. They both graduated in 1973. Bill Clinton returned to Arkansas. Hillary Rodham went on to become a lawyer involved in the congressional investigation of the Watergate scandal. That case led to the resignation of President Richard Nixon in 1974. That same year, Bill Clinton, a Democrat, ran for Congress in Arkansas. He lost the close race to a popular Republican. A year later, he and Hillary Rodham married. And a year after that, in 1976, Arkansas voters elected him Attorney General, the state's top law enforcement officer. In 1978, Bill Clinton ran for governor and easily won. He became, at the age of 32, the state's youngest governor ever. While Bill Clinton was governor, the federal government operated a detention center in Arkansas for Cuban refugees. The refugees rioted. That rioting hurt Bill Clinton politically when he ran for re-election. His opponent argued that he should have done more to get the government to hold the Cubans someplace else. Also, Clinton had supported unpopular new taxes. In 1980, Bill Clinton was defeated in his campaign for a second term as governor of Arkansas. But he regained the office in the next election 2 years later. Clinton went on to serve as governor of Arkansas until 1992. While he was governor, education in the state improved. More students finished high school and more went on to college. The state increased requirements for teachers and also increased their pay. Governor Clinton also expanded early learning programs for children from poor families. While governor, Bill Clinton also became active in Democratic Party leadership at the national level.
Make no mistake, this election is about change. Change in our party, change in our leadership, change in our nation. And that is why today I proudly announce my candidacy for President of the United States of America.
In 1991, Bill Clinton announced that he would run for the Democratic nomination for president. His main opponents were Paul Tsongas and Jerry Brown. Tsongas was a former senator from Massachusetts. Brown had been governor of California. Paul Tsongas later withdrew, and Bill Clinton easily defeated Jerry Brown for the nomination. Democrats held their national nominating convention in New York City in July 1992.
In the name of all those who do the work, pay the taxes, raise the kids, and play by the rules. In the name of the hardworking Americans who make up our forgotten middle class, I proudly accept your nomination for President of the United States.
Bill Clinton chose Senator Al Gore of Tennessee as his running mate for vice president. The Republicans nominated President Bush and Vice President Dan Quayle for a second term. Another candidate in the 1992 presidential election was a Texas businessman named Ross Perot. he competed as an independent, a so-called third-party candidate. His choice for vice president was James Stockdale, a former high-level Navy officer and pilot. During the campaign, Ross Perot argued that neither of the major candidates was taking the national debt seriously enough. He also warned of the loss of American jobs.
To those of you in the audience who are business people, pretty simple. If you're paying $12, $13, $14 an hour for factory workers, and you can move your factory south of the border, pay $1 an hour for your labor, have no health care, that's the most expensive single element making a car, have no environmental controls, no pollution controls, and no retirement, and you don't care about anything but making money, there will be a giant sucking sound going south.
Bill Clinton criticized President Bush for not doing more about the economy and unemployment. Bush pointed out that the Democrats controlled Congress, and he said the Democrats had defeated most of his proposals. The president also talked about his foreign policy successes, and most famously, he promised not to raise taxes.
My opponent won't rule out raising taxes, but I will, and the Congress will push me to raise taxes, and I'll say no, and they'll push again, and I'll say, read my lips. No new taxes.
But raise taxes he did, and many Americans remembered that on Election Day. Bill Clinton and Al Gore won the 1992 election. They received about 45 million votes, or 6 million more than President Bush and Vice President Quayle. Ross Perot and James Stockdale received close to 20 million, or 19% of the popular vote. Bill Clinton became America's 42nd president on January 20th, 1993. At the age of 46, he was the third youngest person ever elected president. At his inauguration, the new president said there was no longer a division between foreign and domestic issues.
The world economy, the world environment, the world AIDS crisis, the world arms race, they affect us all. Today, as an old order passes, the new world is more free, but less stable. Communism's collapse has called forth old animosities and new dangers. Clearly, America must continue to lead the world we did so much to make.
But even as he took office, critics were questioning Clinton's character. There had been accusations during the campaign about relationships with other women in Arkansas. And there were questions about an investment that he and Hillary Clinton had made in a land development project back in 1978. President Clinton's first term in office will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azatlıq Radiosunun iz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. Doxsan il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evlatlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nərman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov bəy Sultanov da Odessa Universitetini qurtarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İspanyol var, Gasprinski, Gaspralı deyirlər ona, Gasprinski deyirlər.
Tərcüman qazeti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qazeti çıxırdı və o Tərcüman qazetinin baş redaktoru idi. Tərcüman qazetinin milli hərəkətə, müsəlmanların Türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qəzetlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qəzetdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qəzetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qəzetində çap olundu. O cümlədən o tək hansı inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının irsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qaspralın qızını ilə də ailə həyatı qurdu.
Şəfiqə
xanım Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib bəy. Türkiyənin ictimai-siyasi mühiti onun heç də xoşuna gəlmir və o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə də fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt vaxtı əgər Bakı beynəlmiləl bir mərkəz idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulunma görə Bakıda azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi, əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi və məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu, demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı, Qeyrət Təşkilatı, Sosial Federalistlər Təşkilatı, yəni ədəmin mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgürşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasamedov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağı bəy Xasamedov, Xəlil bəy Xasamedovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin bacısı idi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həmişə mənə gülürlər ki, sən başlıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi, onlar məni gətiriblər. Atam onu mənə öyrətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra o müsavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər-istəməz hamısı biri-biri ilə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusifbəyli Azərbaycan Milli Şurasına yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusifbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayırırdı müsavatla ədəmi mərkəziyyəti. Necə olduğunlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü. Və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı. Və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Ədəmi Mərkəzi Mərkəziyyət Partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şüarları ilə Gəncədə ilk mitinqlər keçirdilər. Bilirsiniz ki, o vaxtı Rusiyada artıq fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun, Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın, Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümum Rusiya müsəlmanlar ittifaqında onların böyük bir mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmməd Əmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi müxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmməd Əmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusufbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları, məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusufbəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusufbəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyükdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmanda, Rusiya düzdü 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan. Digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusufbəyli idi.
İstifadə olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir Nəsin drama adlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusufbəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi çarlıq idarəsindən heç də fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nəsib bəy gülərək bu haqq sözündə əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım. Bir nəslin dramı. Ankara, səhifə 155.
Nəsib bəy Yusufbəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. İki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Süfbəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər niyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi və Türkiyənin ilk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxusu təbii ki, müstəqillik istəyirdi. Və bu barədə Nəsib bəy Yusifbəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. İki gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuranın Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyskinin sədrliyi altında olmuşdu başnazir Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli onda xalq marifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərq deyil, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Başnazir Nəsib bəy Yusifbəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda başnazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaqım, sən başnazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı, görün bunlar kim idi, təsəvvürlürsən, bunlar namuslu qeyrətli adamı. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər olar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı.
Mən Məsəc Məmməd Eminin bu odlar yurdu qəzetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünün oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunların münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəyinə Məmməd Emin Rəsulzadən belə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qəzetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıda.
Pardon, o məqaləni dedisin. Başqa nə yazmışdı Nəsib bəy haqqında?
Heç mən bilmirdim ki, Nəsib bəy roman yazırmış ortada. Xeyli təəccübləndim. Məmməd Emin oxuyub şonun o əl yazmalarını və deyib ki, tez-tez burada açıq sözlə çıxanda tez-tez gələrlərmiş bu qazet problemlərini müzakirə eləyərlərmiş ki, yəni qazetini cicaf eləmək lazımdır. Belə çox göyçək bir məqalədir. Bir balaca bizim qulağımıza büyümdəki yad gəlir. O vaxtı qəribə Azərbaycan dili var idi. Nə türk dili deyildi, nə Azərbaycan dili deyildi. Belə elə bil ki, orta bir dil idi bu. Öndərlər tapmışdılar bu dili və bu dildə danışırdılar. Elə o məqalədə təxminə o dildə yazılır. Deməli, məni ən çox Gəncədə məsələn belə tutan, belə deyim, odur ki, anamdan soruşuram ki, Nəsib bəy gələrdim bu məhlədir, şübhəsiz ki, gələrdi. Birincisi, Xəlil bəy ondan yaşlıydı. Sonra Xəlil bəy Xasmanmədov siyasətə başlayanda Nəsib bəy həlim cavan oğlan idi, oxuyurdu.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusifbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusuf bəyliyə məxsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəli xan Xoyskın kabineti buraxıldı və Nazirlər Kabinetinə başçılıq Nəsib bəy Yusuf bəyliyə tapşırıldı. Bu ən gərgin 1919-cu 1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusuf bəyli Nazirlər Kabinetinin başçısı rolunu icra etdi.
İki dəfə biz sürgün olmuşuq, bir dəfə də yox. Bax, bir sözü Sevda xanım, Nəsib bəyin üç bacısı olub. Şükürfə xanım, Dilşad xanım, xanım. Bir də biri cavanlıq dövrübdü, Almaz xanım. Nəsib dayımın iki uşağı olubdu. Niyazı, bir də Zöhrət. Onlarla o vaxtı 22-ci ildə köçüb getdilər. Qariban bunlara yol tapdı, nəsərli elədi. Bunlar getdilər. Deyirlər ki, yolda gedəndə Gəncədə sastav. İnanmıram mən ona. Nətər sastavı saxlaya bilərlərdi. Gəlib düşüblər, kimin qalıblar, bilmirəm.
Və 20-ci ilin 20-ci məşhur apreli gəldi.
Məşhur apreli gəldi. Vəziyyət çox böhranlı idi. Nəsib bəy başqalarından fərqli olaraq bütün kabinələr istefaya gedirdi. Adətən də 5 kabinə dəyişmişdi. Nəsib bəy özü istefa verdi. Çünki yaranmış böhran vəziyyətində o görürdü ki, çıxış yolu yoxdur. Səbəblər çox olub. İlk səbəb təbii ki, Rusiyanın işğalı, əvvəl Zenikinin hücumu, sonra isə Zenikinin məğlub olunması və 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşması. İkinci səbəb Qarabağda Ermənilər tərəfindən qaldırılan üsyan və demək olar ki, Azərbaycan ordusunun çox bir hissəsinin ora göndərilməsi və erməniləri məğlub etməsi və s. s. Üçüncü səbəb Bakıda olan hadisələr. Bakıda bolşeviklər çox fəallaşdılar orada. Onlar artıq bilirdilər ki, 11-ci Qızıl Ordu yaxınlaşır və Bakı Fəhlə Konfransı adlı bir təşkilat demək olar ki, permanent olaraq tətillər keçirildi. Bir tətil obrusu ilə əvəzlənirdi və hakimiyyət böhranı daha da gərginləşirdi. Və bu məqamda bəzi partiyalarda çox mənfi rol oynadılar. O cümlədən İttihad Partiyası ki, Müsavat Partiyasına qarşı həmişə rəqib kimi çıxış eləyirdi parlamentdə və axırda onlar sosialistlərlə də birləşdilər, bolşeviklərlə də birləşdilər və ultimatumu qəbul elətdirməyə məcbur etdilər Müsavat hökumətini. Bu ultimatumda, bolşeviklərin ultimatumunda 6 şərt irəli sürülürdü. Bu şərtlərdən biri də Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və ictimai siyasi xadimlərin, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin həyatının toxunulmazlığı orada əks olunmuşdu. Lakin heç bir şərtə əməl olunmadı.
...1920-ci il aprelin 27-sində gecədən xeyli keçmiş Nəsib bəy pərişan halda öz rus sürücüsü Misya ilə evə gəlir və bildirir. Fəna bir zaman başladı. Hər yerdə tuta tutdu. Sonra cibindəki pulun bir hissəsini stolun üstünə qoyaraq ailəsi ilə vidalaşır. Özü qoruyun deyib hansı istiqamətə isə gedir. O zamandan indiyə dək Nəsib bəydən heç bir məlumat olmayıb. Ertəsi gün bolşeviklər Nəsib bəyin ailəsini filarmoniyanın yanındakı mənzillərdən bayıra atır. Ancaq bir az keçdikdən sonra xeyxay insanların köməyi ilə şəhərin kənarında kasıb bir daxmada, çətin şəraitdə yaşamağa başlayırlar. İki il ötür. Türkiyənin o zamanki Bakı konsulu İsmail bəy Qasparalının dostu Məmduh Şövkət bəy onların acı taliyindən xəbər tutur. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfqə xanım Qasparalının yanına adam göndərir. Onları azad edəcəyinə söz verir və saxta sənədlər düzəldib Rusiyadan vaqonlarla gəlib Batuma gedən əsir türk hərbçiləri ilə yola salır. Zöhrə xanım, qardaşı Niyazi və anası Şəfqə xanım çox çətinliklə Batumdan kiçik bir gəmi ilə Trabzon şəhərinə çata bilirlər. Trabzonda xoş bir təsadüf onları Şəfi bəy Rüstəm bəyli ilə rastlaşdırır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü, o dövrdə Rusiya nəşr olunan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi bəy Rüstəm bəyli onlardan xeyli əvvəl qardaşı oğlu Bəhramla birlikdə Azərbaycanı tərk etmişdi. Xanlar Bayramovun Vətəndən İraq düşənlərimiz məqaləsindən.
necə oldu? Bax, milli hökumət yıxıldı.
Yıxıldı.
Bolşeviklər gəldi.
Bolşeviklər.
Sonra necə oldu Nəsib bəy?
Sonra dedilər ki, Nəsib bəy yoxdur, yox itibdi. Sonra Zöhrə ma burada dedi ki, bir gecə gəldi, babam bizlə görüşdü ki, mən gedirəm, sizi sonra partlayacağam, gələcəksiniz. Mən gedirəm Türkiyə. Türkiyədə gedəndə bunu deyirlər vaqona qoyublar. Sapravazdar Yeva kimin adamları? Onu da deyirlər Bagir or adamları. Bilmirəm ta kimlərsə, deyirlər bunu öldürüblər, sonra min keçiyoruz ki, o zirə deyirlər. Ora atıblar. Anam da ona görə deyirdi, dəzinə deyirdi, ay, bacın ölsün, ay, Nəsib, bacın ölsün, Nəsib, elə-elə bütün ömrümüz biz Xəlil Nəsib bəy. Bunlar da gediblər ora, Şəfiqə xanıma qardaşı var idi, Rüfat bəy. O qardaşı bir ədbara kömək edib, sonra...
İstanbulda necə getdilər bəs, uşaqları necə getdi ora?
Nalimanov qoydu bunları poezi. Tbilisiyə qədər getdilər, oradan da paromamı, nəylə, meçiri, çorunay, mori, bunlar gediblər, çıxıblar ora.
Ən fəal liderlərdən demək olar ki, hamısı qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev may ayın əvvəllərində Tiflisdə qətlə yetirildilər. May ayın 31-də isə Yevlaxda Nəsib bəy Yusuf bəyli Əşrəf adlı bir boçu tərəfindən
bu versiyadır. Bu bir versiyadır. Bəs tarixçilərin fikri necədir? Mən nəsə inanmıram belə bir versiyaya. Getdi və bir quldurun qurbanı oldu.
Bolşeviklər o cür görkəmli şəxs.
Çox belə insanların xidmətindən istifadə edirdilər. Mənə də bu inandırıcı görülmür ki, hansısa quldur hücum elədi və məhv elədi bu kimi adamı, heç kəs ətrafında olmadı. Təbii ki, bu hazırlanmış bir qətl idi.
Yəni, deyirlər, portfelini götürdü və getdi. Onun içində elə biliblər ki, pul və qızıllar və öldürüblər.
Mənə bu inandırıcı gəlmir. İnandırıcı bu versiya mənə inandırıcı gəlmir. Çünki belə bir şəxsiyyəti onlar saxlaya bilməzdilər. Çünki onlar çox böyük nüfuza malik şəxsiyyətlər idi. Ələl xüsus azərbaycanlılar onlara çox hörmət bəsləyirdilər. Demək olar ki, hökumətin yarısı mühacirət qaldı. Topçubaşov başda olmaqla nümayəndə heyəti Versalda Parisdə qaldı. Rəsulzadə mühacirətə getdi və qalanları da ki qətlə yetirdilər və Məmməd Həsən Hacins kimi adamlar türməyə düşdülər. Düzdür Məmməd Həsən Hacins doğrudan da sosialistlərə rəğbət bəsləyən şəxsiyyət kimi qalmışdı. Lakin sonra onun da taliyi çox acınacaqlı oldu.
Əhməd bəy Pipinov.
Əhməd bəy Pipinov.
O da qalmışdı. O da. Bəli, onun da sonu faciəli.
Onun da sonu çox faciəli oldu. 30-cu illərdə onların da sonuna çıxdılar. Lakin ilk represiyalar Müsavat Partiyasına qarşı və o hökumətin qalan nümayəndələrinə qarşı 20-ci illərin əvvəllərində başladı. 23-cü ildən Müsavat Partiyası tamamilə səhnədən uzaqlaşdırıldı. Uzaqlaşdırıldı da demək olmaz, məhv olundu və qeyri-liqal vəziyyətə keçdi. Bir neçə arxiv sənədlərində də onun sübutu var ki, hələ 25-ci ildə, 28-ci ildə fəaliyyət göstərdi Müsavat Partiyası qeyri-liqal şəkildə. Əhməd Əhmədovun bu yaxınlarda bir kitabı çıxıb, o 25-ci ildə Müsavat Partiyasının üzvü oldu və 28-ci ildə güllələndi bolşeviklər tərəfindən.
Güləv, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İradə xanım.
Çox sağ olun. Mənə dəvət elədiyinizə görə.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Nəsib bəyi bu izdə andılar. Tarixçi Ali Miradə Bağrova, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım, Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı, verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Verilişdə tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Yeah.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Cənubi Karolinanın nümayəndələr palatası bugün vətəndaş müharibəsi dövründən qalmış konfederasiya bayrağının dövlət binası üzərindən götürülməsinə dair yeni qərarı müzakirə edəcək. Bayraq 50 ildir ki, bu binanın üzərində dalğalanır. Demokrat və respublikaçıların əksəriyyətinin dəstəklədiyi qərar dünən senatda səsə qoyuldu və 36 əleyhinə 3 əleyhinə səslə qəbul edildi. Qətlə yetirilmiş vətəndaş hüquqları fəalı senator Clementa Pinckney'nin yoldaşı Jennifer Clementa dünən senatda səsvermə prosesində iştirak edib. Səsvermədən sonra demokrat senator Gerald Malloy xanım Clementanın iştirakını yüksək qiymətləndirdiyindən və onun həyat yoldaşının səsvermələrə təsirindən danışıb. Ağdərli irqçinin iyunun 17-si Charleston şəhərində kilsədə 9 qaradərlini öldürdükdən sonra Respublikacı qubernator Nikki Haley də daxil olmaqla Cənubi Karolinana boyu sakinlər və siyasətçilər ştatda konfederasiya bayrağının endirilməsini tələb edib. Kilsə qətliamında şübhəli bilinən Dylan Roof'un hadisədən əvvəl konfederasiya bayrağı ilə şəkil çəkdirdiyi müəyyən edilib. Bayrağın əleyhdarları, bayrağın ağdərlilərin hökmranlığı və 1860-cı ildə vətəndaş müharibəsində quldarlığın qanuni olmaqda davam etməsini istəyən cənub ştatlarının rəmzi olduğunu iddia edir. Bayraq tərəfdarları onun quldarlıq deyil, tarixi əhəmiyyət daşıdığını və ailə irsinin fəxri olduğunu bildirib. Vietnam müharibəsindən 40 il sonra Vietnam Kommunist Partiyasının başçısı ilə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama dünən Ağ Evin Oval ofisində yan-yana əyləşib. Bu, iki keçmiş düşmən ölkə arasında əlaqələrin irəliləyişinə işarədir. Cənab Obama rəsmi Hanoi ilə Vaşinqton arasında münasibətlərin normallaşmasının 20-ci il dövümündə Birləşmiş Ştatlara ilk dəfə səfər edən baş katib Nguyen Phu Chong-u salamlayıb. ABŞ prezidenti cənab Chong'la iki ölkə arasında insan haqları və dini məsələlərə baxışda fərqliliklərdən danışdığını deyib. İki lider Çinin iştirak etmədiyi, lakin ABŞ və Vietnamda daxil edilməklə onlarla ölkənin daxil olduğu trans-sakit okean tərəfdaşlığı məsələsini də müzakirə edib. Əllərində baş katibin Birləşmiş Ştatlara səfərini pisləyən şüarlar olan Vietnam mənşəli Amerikalılar dünən Ağ Evin qarşısında toplaşaraq demokrasiya və jurnalistlərin azad edilməsinə dair şüarlar səsləndirib. Qəzəbli Avropa liderləri beynəlxalq kreditorlarla xilas paketinin şərtləri barədə razılıq əldə etmək üçün Yunanistana həftənin sonuna qədər möhlət veriblər. Yunanistan baş naziri Alexis Tsipras həftənin sonuna dək razılığın əldə olunacağından əmin olduğunu deyib. Bugün Yunan lideri bildirib ki, hər hansı bir islahatın yükü əhali arasında paylaşmalı, iş yerləri yaradılmalı və sahibkarlıq təşviq edilməlidir. Dünən keçirilən fövqəladə iclasdan sonra Avrozona liderləri deyiblər ki, Yunanistan baş naziri Alexis Tsiprasın son islahat təklifləri onlarda müsbət fikir yaratmayıb. Ötən həftə Avropa Maliyyə Nazirləri Yunanistana krediti artırmadığı üçün Yunanistan Beynəlxalq Valyuta Fonduna 1,8 milyon dollarlıq borc ödəməsini edə bilməyib. Afina xərclərin azaldılması, verginin artması və Avropa İttifaqının tətbiq etdiyi digər şərtlər nəticəsində çox əziyyət çəkdiyini deyir. Yunan seçicilər ötən həftənin sonu keçirilən referendumda daha çox ixtisarların həyata keçirilməsini rədd ediblər və Avropa İttifaqı kreditorlarını Yunanları alçatmaqda və qula çevirməyə çalışmaqda günahlandırıblar. İran və dünyanın qüdrətli dövlətləri ikinci dəfə uzadılan danışıqları başa çatdırmadıqdan sonra Viyanada nüvə danışıqları yenidən davam etdirilir. Tərəflər əhatəli razılıq əldə etmək üçün cümə gününə dək özlərinə vaxt verib. İranın yüksək rütbəli rəsmisi Abbas Araqçı deyib ki, son möhlət qanun deyil və Tehran nə qədər lazımdırsa o qədər danışıqları davam etdirəcək. ABŞ nümayəndə heyətinin sözcüsü Mary Harfin bildirdiyinə görə, ABŞ vaxtdan çox razılığın keyfiyyətindən narahatdır. İran və 6 dünya qüdrəti arasında razılıq İranın uran zənginləşdirməsi proqramını dayandırmaqla İranın nüvə silahı istehsal etməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Bunun qarşılığında İranın iqtisadiyyatını zəiflədən sanksiyalar yüngülləşdiriləcək və tədricən tamamilə aradan qaldırılacaq. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Müsahibim Azərbaycan Respublikasının müstəqillik dövrünün ilk xarici işlər naziri Hüseyin Ağa Sadıqovdur. Azərbaycanın müstəqillik dövrünün 1990-cı illər xarici siyasətinin əsas prioritetləri ilə 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xarici siyasətinin əsas prioritetləri arasında fərqli və oxşar cəhətlər nə idi?
Bu dediyiniz bu iki dövrdə həm oxşar cəhətləri var, həm də fərqli cəhətləri. Oxşar cəhətləri odur ki, onun qarşısına, demək, xarici siyasətimizin, diplomatiyamızın qarşısında duran vəzifələr demək olar ki, bir azca, demək, istisnalarla yenə də elə aktuallığını itirməyiblər. Azərbaycanın dünya dövlətləri birliyinə öz yerini tapması, o zaman isə 91-ci ildə, o zaman demək 20-ci ildə, 18-ci ildə daha doğrusu Xalq Cümhuriyyəti dövründə dünya birlikləri dövlətləri tərəfindən tanınması və orada öz yerini möhkəmləndirməsi, qərb dövlətləri ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və ümumiyyətlə dünyanın mütərəqqi dövlətləri ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması. Bu məsələlər demək olar ki, elə hazır ki, bizim müasir dövrdə də öz aktuallığını itirməyibdir. Və ona görə bizim xarici siyasətimiz, bizim diplomatiyamız bu istiqamətdə çalışır, çalışmaqdadır və bunu təmin etməkdədir.
Azərbaycanın xarici siyasətinin qərbə və qonşulara münasibəti necə uzlaşdırılır? Bu, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün nə qədər uğurludur?
Doktrinası var. Onun strategiyası var Azərbaycanın xarici siyasətinin diplomatiyasının. Bu vəzifələr orada ümdə yer tutan vəzifələrdir. Qərblə inteqrasiya, qonşu dövlətlərlə mehriban, yaxşı münasibət. Mən o zamanlar da nazir olduğum dövrdə də tez-tez rəhmətlik Atatürk'ün bir sözünü misal gətirərdim. Yurtda sülh, cahanda sülh. Yəni, ölkədə, regionda, çevrədə sülh olmursa, bütün dünyada sülh varsa, bu mənim xalqım üçün demək, sülh demək deyil. Ona görə Azərbaycan da, Azərbaycan xarici siyasətdə çalışır ki, regionda, demək, çevrədə, bölgədə möhkəm sülh yaransın. Amma nəyə görə yaranmır, bu aydındır hamıya.
Niyə görə yaranmır?
Bu aydın məsələdir ki, ona görə yaranmır ki, burada bizim demək, bu regionda, bizim bölgədə olan bir dövlət, Ermənistan Respublikası buna qarşı çıxır. O ərazi iddiaları, tək bizə yox, o biri qonşulara da ərazi iddiası irəli sürür və ona görə də regionda bunun belə işğalçı siyasəti nəticəsində sülh və sabitlik pozulur, sülh yaranmır.
Yalnız Ermənistanın mı?
Burada demək olar ki, Ermənistan və onun havadar dövlətləri, qonşuları da var, onun havadarları da var əlbəttə. Açıq desək, Ermənistan Respublikası, onun hökuməti, o müəyyən qüvvələrin, rayon, demək, bizim regionda marağı olan qüvvələrin əlində bir instrumentdir. Kimininsə forpostudur, kimininsə bir instrumentidir ki, demək, bizim bölgədə belə bir gərginliyi saxlasın və o gərginliyədən istifadə edərək bizə, Azərbaycan dövlətinə təsirlər edə bilsin, öz maraqlarını burada təmin edə bilsin. Bu çox, demək, tək regional məsələ deyil. Bu, böyük beynəlxalq güclərin iştirak etdiyi və maraqlarının bir-birinə çoğulaşdığı bir problemdir. Bu çox mürəkkəb bir problemdir. Ona görə də bu indiyə qədər həll olunmur. Amma biz nikbinik, biz ümidvarıq ki, bu problem öz həllini tapacaq.
Azərbaycanın xarici siyasətinin strategiyası və taktikası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yetərlidirmi?
Demək, Azərbaycan Respublikası, onun xarici siyasəti, onun hökuməti elə yarandığı günlərdən, yarandığı illərdən ilk növbədə öz fəaliyyətini bu istiqamətə yönəldib. Ki, demək, regionda, yəni bölgədə möhkəm sülh olsun və o cümlədən bizim qonşu dövlət olan Ermənistanla da olan o problem öz həllini tapsın. Yəni, açıq desək, yəni biz öz demək, torpaqlarımızı, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyası və onun bu strategiyanın strategiyaya çatmaqdan ötürü olunan bütün taktikası, taktiki demək onun əməlləri, fəaliyyəti buna yönəlibdir. Bunu amma nəyə görə, nə səbəbdən buna nail olunmur indiyə qədər, o çox mürəkkəb bir məsələdir. O bizim tək xarici siyasətimizdən, bizim diplomatiyamızdan, bizim demək strategiyamızdan tək asılı deyil. Ondan asılı olsaydı, bizdən asılı olsaydı çoxdan bizim regionda sülh, əmin-amanlıq və əməkdaşlıq atmosferi olardı. Bu ona görə ki, Ermənistan demək respublikası bunu istəmir. Ermənistan respublikası ərazi iddiaları bizə qarşı yürüdür, tək bizə qarşı deyil və Ermənistandan başqa da digər demək, xarici qüvvələr də, xarici dövlətlər də var ki, onlar da elə bu regionda bu status quo-nun saxlanmasının tərəfdarıdırlar. Çünki onlar onların xarici siyasətinə demək, uyğundur, onların maraqlarına uyğun gəlir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziz Göyzadə, Amerikanın səsi. ABŞ işsizlik səviyyəsi 5,3% ilə 2008-ci ilin aprel ayından bəri ən aşağı səviyyədədir. Lakin təhlilçilər deyir ki, bunun səbəbi daha az amerikalının iş axtarmasıdır. Bununla belə saat hesabı əmək haqlarının artmaması ümid verici deyil. PNC Maliyyə Xidmətləri şirkətinin nümayəndəsi Gaz Forşer Amerikan səsinə bildirib ki, iş yerlərinə daha təcrübəli işçilərin götürülməsi üçün rəqabət bunun dəyişməsinə gətirib çıxaracaq.
Məncə, iqtisadiyyat bərpa olunmağa davam etdikdə və əmək bazarı gücləndikdə biz əmək haqlarında da artım müşahidə edəcəyik.
Minimum əmək haqqının aşağı olmasına baxmayaraq, Prezident Barack Obama Wisconsin Universitetinin tələbələrinə 2009-cu ildə prezidentliyə başlayanda işsizlik səviyyəsinin 10% olduğunu və 12 milyon insanın işsiz qaldığını xatırladıb.
All told, we've now seen 64 straight months of private sector job growth, which is a new record.
Artıq 64 aydır özəl sektorda iş artımı qeydə alınır ki, bu yeni rekorddur. Ümumilikdə 12,8 milyon yeni iş yeri açılır. Bu, yaxşı göstəricidir. Lakin görülməli çox iş var. Çünki biz insanların əmək haqları və maaşlarını da artırmalıyıq. Biz insanlara zəhmətin nəticə verdiyini hiss etdirməliyik.
We've got to make sure folks feel like their hard work is getting them somewhere.
Ən çox yeni iş yeri artımı biznes xidmətlərində, səhiyyə və pərakəndə satış sektorunda qeyd alınıb. Lakin istehsal və inşaat sahələrində bu rəqəm çox aşağı olub. Buna baxmayaraq, iş yerlərinin artması ABŞ-ın Mərkəzi Bankının sentyabr ayından başlayaraq faiz dərəcələrini artırması üçün kifayət ola bilər deyə Standard & Poor's şirkətinin baş iqtisadçısı Ben N. Bovino bildirir. ABŞ-ın Mərkəzi Bankı borç xərclərini azaltmaq və biznes sahələrinə investisiyanı artırmaq üçün 2008-ci ildən bəri qısa müddətli faiz dərəcələrini sıfıra yaxın səviyyədə saxlayıb. Mərkəzi Bankın sentyabrda keçiriləcək böyük iclasından öncə iş yerləri ilə bağlı daha iki hesabat dərc ediləcək.
America,
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Cənubi Karolinanın nümayəndələr palatası bugün vətəndaş müharibəsi dövründən qalmış konfederasiya bayrağının dövlət binası üzərindən götürülməsinə dair yeni qərarı müzakirə edəcək. Bayraq 50 ildir ki, bu binanın üzərində dalğalanır. Demokrat və respublikaçıların əksəriyyətinin dəstəklədiyi qərar dünən senatda səsə qoyuldu və 36 əleyhinə 3 əleyhinə səslə qəbul edildi. Qətlə yetirilmiş vətəndaş hüquqları fəalı senator Clementa Pinckney'nin yoldaşı Jennifer Clementa dünən senatda səsvermə prosesində iştirak edib. Səsvermədən sonra demokrat senator Gerald Malloy xanım Clementanın iştirakını yüksək qiymətləndirdiyindən və onun həyat yoldaşının səsvermələrə təsirindən danışıb. Ağdərli irqçinin iyunun 17-si Charleston şəhərində kilsədə 9 qaradərlini öldürdükdən sonra Respublikaçı qubernator Nikki Haley də daxil olmaqla Cənubi Karolinana boyu sakinlər və siyasətçilər ştatda konfederasiya bayrağının indirilməsini tələb edib. Kilsə qətliamında şübhəli bilinən Dylan Roof'un hadisədən əvvəl konfederasiya bayrağı ilə şəkil çəkdirdiyi müəyyən edilib. Bayrağın əleyhdarları, bayrağın ağdərlilərin hökmranlığı və 1860-cı ildə vətəndaş müharibəsində quldarlığın qanuni olmaqda davam etməsini istəyən cənub ştatlarının rəmzi olduğunu iddia edir. Bayraq tərəfdarları onun quldarlıq deyil, tarixi əhəmiyyət daşıdığını və ailə irsinin fəxri olduğunu bildirib. Vietnam müharibəsindən 40 il sonra Vietnam Kommunist Partiyasının başçısı ilə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama dünən Ağ Evin Oval ofisində yan-yana əyləşib. Bu, iki keçmiş düşmən ölkə arasında əlaqələrin irəliləyişinə işarədir. Cənab Obama rəsmi Hanoi ilə Vaşinqton arasında münasibətlərin normallaşmasının 20-ci il dövründə Birləşmiş Ştatlara ilk dəfə səfər edən baş katib Nguyen Phu Chong-u salamlayıb. ABŞ prezidenti cənab Chong'la iki ölkə arasında insan haqları və dini məsələlərə baxışda fərqliliklərdən danışdığını deyib. İki lider Çinin iştirak etmədiyi, lakin ABŞ və Vietnamda daxil edilməklə onlarla ölkənin daxil olduğu Trans-Sakit Okean tərəfdaşlığı məsələsini də müzakirə edib. Əllərində baş katibin Birləşmiş Ştatlara səfərini pisləyən şüarlar olan Vietnam mənşəli Amerikalılar dünən Ağ Evin qarşısında toplaşaraq demokrasiya və jurnalistlərin azad edilməsinə dair şüarlar səsləndirib. Qəzəbli Avropa liderləri beynəlxalq kreditorlarla xilas paketinin şərtləri barədə razılıq əldə etmək üçün Yunanistana həftənin sonuna qədər möhlət veriblər. Yunanistan baş naziri Alexis Tsipras həftənin sonuna dək razılığın əldə olunacağından əmin olduğunu deyib. Bugün Yunan lideri bildirib ki, hər hansı bir islahatın yükü əhali arasında paylaşmalı, iş yerləri yaradılmalı və sahibkarlıq təşviq edilməlidir. Dünən keçirilən fövqəladə iclasdan sonra Avrozona liderləri deyiblər ki, Yunanistan baş naziri Alexis Tsiprasın son islahat təklifləri onlarda müsbət fikir yaratmayıb. Ötən həftə Avropa Maliyyə Nazirləri Yunanistana krediti artırmadığı üçün Yunanistan Beynəlxalq Valyuta Fonduna 1,8 milyon dollarlıq borc ödəməsini edə bilməyib. Afina xərclərin azaldılması, verginin artması və Avropa İttifaqının tətbiq etdiyi digər şərtlər nəticəsində çox əziyyət çəkdiyini deyir. Yunan seçicilər ötən həftənin sonu keçirilən referendumda daha çox ixtisarların həyata keçirilməsini rədd ediblər və Avropa İttifaqı kreditorlarını Yunanları alçatmaqda və qula çevirməyə çalışmaqda günahlandırıblar. İran və dünyanın qüdrətli dövlətləri ikinci dəfə uzadılan danışıqları başa çatdırmadıqdan sonra Viyanada nüvə danışıqları yenidən davam etdirilir. Tərəflər əhatəli razılıq əldə etmək üçün cümə gününə dək özlərinə vaxt verib. İranın yüksək rütbəli rəsmisi Abbas Araqçı deyib ki, son möhlət qanun deyil və Tehran nə qədər lazımdırsa o qədər danışıqları davam etdirəcək. ABŞ nümayəndə heyətinin sözcüsü Mary Harfin bildirdiyinə görə, ABŞ vaxtdan çox razılığın keyfiyyətindən narahatdır. İran və 6 dünya qüdrəti arasında razılıq İranın uran zənginləşdirməsi proqramını dayandırmaqla İranın nüvə silahı istehsal etməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Bunun qarşılığında İranın iqtisadiyyatını zəiflədən sanksiyalar yüngülləşdiriləcək və tədricən tamamilə aradan qaldırılacaq. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram, salamat qalın.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Müsahibim Azərbaycan Respublikasının müstəqillik dövrünün ilk xarici işlər naziri Hüseyin Ağa Sadıqovdur. Azərbaycanın müstəqillik dövrünün 1990-cı illər xarici siyasətinin əsas prioritetləri ilə 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xarici siyasətinin əsas prioritetləri arasında fərqli və oxşar cəhətlər nə idi?
Bu dediyiniz bu iki dövrdə həm oxşar cəhətləri var, həm də fərqli cəhətləri. Oxşar cəhətləri odur ki, onun qarşısına, demək, xarici siyasətimizin, diplomatiyamızın qarşısında duran vəzifələr demək olar ki, bir azca, demək, istisnalarla yenə də elə aktuallığını itirməyiblər. Azərbaycanın dünya dövlətləri birliyinə öz yerini tapması, o zaman isə 91-ci ildə, o zaman demək 20-ci ildə, 18-ci ildə daha doğrusu Xalq Cümhuriyyəti dövründə dünya birlikləri dövlətləri tərəfindən tanınması və orada öz yerini möhkəmləndirməsi, Qərb dövlətləri ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və ümumiyyətlə dünyanın mütərəqqi dövlətləri ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması. Bu məsələlər demək olar ki, elə hazır ki, bizim müasir dövrdə də öz aktuallığını itirməyibdir. Ona görə bizim xarici siyasətimiz, bizim diplomatiyamız bu istiqamətdə çalışır, çalışmaqdadır və bunu təmin etməkdədir.
Azərbaycanın xarici siyasətinin qərbə və qonşulara münasibəti necə uzlaşdırılır? Bu, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün nə qədər uğurludur?
Doktrinası var. Onun strategiyası var Azərbaycanın, xarici siyasətinin, diplomatiyasının. Bu vəzifələr orada ümdə yer tutan vəzifələrdir. Qərblə inteqrasiya, qonşu dövlətlərlə mehriban, yaxşı münasibət. Mən o zamanlar da nazir olduğum dövrdə də tez-tez rəhmətlik Atatürk'ün bir sözünü misal gətirərdim. Yurtda sülh, cahanda sülh. Yəni, ölkədə, regionda, çevrədə sülh olmursa, bütün dünyada sülh varsa, bu mənim xalqım üçün demək, sülh demək deyil. Ona görə Azərbaycan da, Azərbaycan xarici siyasətdə çalışır ki, regionda, demək, çevrədə, bölgədə möhkəm sülh yaransın. Amma nəyə görə yaranmır, bu aydındır hamıya.
Niyə görə yaranmır?
O aydın məsələdir ki, ona görə yaranmır ki, burada bizim demək, bu regionda, bizim bölgədə olan bir dövlət, Ermənistan Respublikası buna qarşı çıxır. O ərazi iddiaları tək bizə yox, o biri qonşulara da ərazi iddiası irəli sürür və ona görə də regionda bunun belə işğalçı siyasəti nəticəsində sülh və sabitlik pozulur, sülh yaranmır.
Yalnız Ermənistanın mı?
Burada demək olar ki, Ermənistan və onun havadar dövlətləri, qonşuları da var, onun havadarları da var əlbəttə. Açıq desək, Ermənistan Respublikası, onun hökuməti, o müəyyən qüvvələrin, rayon, demək, bizim regionda marağı olan qüvvələrin əlində bir instrumentdir. Kimininsə forpostudur, kimininsə bir instrumentidir ki, demək, bizim bölgədə belə bir gərginliyi saxlasın və o gərginliyədən istifadə edərək bizə, Azərbaycan dövlətinə təsirlər edə bilsin, öz maraqlarını burada təmin edə bilsin. Bu çox, demək, tək regional məsələ deyil. Bu, böyük beynəlxalq güclərin iştirak etdiyi və maraqlarının bir-birinə çoğulaşdığı bir problemdir. Bu çok mürekkep bir problemdir. Ona göre de bu indiye kadar hallolunmuş. Ama biz nik binik. Biz ümidvarız ki bu problem öz həllini tapacaq.
Azərbaycanın xarici siyasətinin strategiyası və taktikası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yetərlidirmi?
Demək, Azərbaycan Respublikası, onun xarici siyasəti, onun hökuməti elə yarandığı günlərdən, yarandığı illərdən ilk növbədə öz fəaliyyətini bu istiqamətə yönəldib. Ki demək, regionda, yəni bölgədə möhkəm sülh olsun və o cümlədən bizim qonşu dövlət olan Ermənistanla da olan o problem öz həllini tapsın. Yəni açıq desək, yəni biz öz demək, torpaqlarımızı, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyası və onun bu strategiyanın strategiyaya çatmaqdan ötürü olunan bütün taktikası, taktiki demək onun əməlləri, fəaliyyəti buna yönəlibdir. Bunu amma nəyə görə, nə səbəbdən buna nail olunmur indiyə qədər, o çox mürəkkəb bir məsələdir. O bizim tək xarici siyasətimizdən, bizim diplomatiyamızdan, bizim demək ki, strategiyamızdan tək asılı deyil. Ondan asılı olsaydı, bizdən asılı olsaydı çoxdan bizim regionda sülh, əmin-əmanlıq və əməkdaşlıq atmosferi olardı. Bu ona görə ki, Ermənistan demək respublikası bunu istəmir. Ermənistan respublikası ərazi iddiaları bizə qarşı yürüdür, tək bizə qarşı deyil və Ermənistandan başqa da digər demək, xarici qüvvələr də, xarici dövlətlər də var ki, onlar da elə bu regionda bu status quo-nun saxlanmasının tərəfdarıdırlar. Çünki onlar onların xarici siyasətinə demək, uyğundur, onların maraqlarına uyğun gəlir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziz Göyzadə, Amerikanın səsi. ABŞ işsizlik səviyyəsi 5,3% ilə 2008-ci ilin aprel ayından bəri ən aşağı səviyyədədir. Lakin təhlilçilər deyir ki, bunun səbəbi daha az amerikalının iş axtarmasıdır. Bununla belə saat hesabı əmək haqlarının artmaması ümid verici deyil. PNC Maliyyə Xidmətləri şirkətinin nümayəndəsi Gus Fosher Amerikan səsinə bildirib ki, iş yerlərinə daha təcrübəli işçilərin götürülməsi üçün rəqabət bunun dəyişməsinə gətirib çıxaracaq.
Məncə, iqtisadiyyat bərpa olunmağa davam etdikdə və əmək bazarı gücləndikdə biz əmək haqlarında da artım müşahidə edəcəyik.
Minimum əmək haqqının aşağı olmasına baxmayaraq, Prezident Barack Obama Wisconsin Universitetinin tələbələrinə 2009-cu ildə prezidentliyə başlayanda işsizlik səviyyəsinin 10% olduğunu və 12 milyon insanın işsiz qaldığını xatırladıb.
All told, we've now seen 64 straight months of private sector job growth, which is a new record.
Artıq 64 aydır özəl sektorda iş artımı qeydə alınır ki, bu yeni rekorddur. Ümumilikdə 12,8 milyon yeni iş yeri açılır. Bu, yaxşı göstəricidir. Lakin görülməli çox iş var. Çünki biz insanların əmək haqları və maaşlarını da artırmalıyıq. Biz insanlara zəhmətin nəticə verdiyini hiss etdirməliyik.
Ən çox yeni iş yeri artımı biznes xidmətlərində, səhiyyə və pərakəndə satış sektorunda qeyd alınıb. Lakin istehsal və inşaat sahələrində bu rəqəm çox aşağı olub. Buna baxmayaraq iş yerlərinin artması ABŞ-ın Mərkəzi Bankının sentyabr ayından başlayaraq faiz dərəcələrini artırması üçün kifayət ola bilər deyə Standard & Poor's şirkətinin baş iqtisadçısı Beth Ann Bovino bildirir. ABŞ-ın Mərkəzi Bankı borc xərclərini azaltmaq və biznes sahələrinə investisiyanı artırmaq üçün 2008-ci ildən bəri qısa müddətli faiz dərəcələrini sıfıra yaxın səviyyədə saxlayıb. Mərkəzi Bankın sentyabrda keçiriləcək böyük iclasından öncə iş yerləri ilə bağlı daha iki hesabat dərc ediləcək.
Sizin Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Əmanətçilər Bank of Azərbaycandan pullarını ala bilmirlər. Bakıda QUAM ölkələrinin gömrük rəhbərləri gömrük qaydalarını sadələşdirməkdən danışırlar. Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində isə adamlar var ki, 5 gündür gözləyirlər. Alıcılar ancaq çörək, pendir alır Bakı mağazalarında. Hücum çəkilən həkim danışdı. Həmkarlar ittifaqları Azərbaycanda nə ilə məşğuldur? Dünya Uyğur Türkləri Konqresinin başqan yardımcısı Seyid Tümtürk Uyğurların indiki durumundan danışır. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Nabranda dincəlmək niyə Bodrumda dincəlməkdən bahadır? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bank of Azərbaycandan başlayaq. Bank of Azərbaycan bir ilə yaxındır ki, əhalinin əmanətlərini qaytara bilmir. Bankdan bir səhv çıxmadığını görən çarəsiz əmanətçilər artıq Mərkəzi Bankın binasına üz tutmağa başlayıblar, amma bu qurumdan da şad xəbər eşitməyiblər. Adının çəkilməsini istəməyən əmanətçilərdən biri Azadlıq Radiosuna deyir, mənə bu pul çox lazımdır, hərdən bir pul olanda çağırıb 200-300 manat qaytarırlar və salam, bankda pulu qalanların sayı 100-dən çoxdur. Bank üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, Sovet hökuməti çökəndən sonra Əmanət bankında batan pullardan sonra bu ilk böyük əmanətçi bank qarşıdurmasıdır. Royal Bankla bağlı belə bir problem yaranmışdı vaxtı ilə, amma Mərkəzi Bank qısa müddətdə müdaxilə elədi, problem həll olundu. Disput.az internet saytında açılan forumda, əmanətçilərin forumunda vətəndaşların nigaran şəhləri yer alıb, deyirlər ki, bankın sahibi pulları götürüb qaçıb. Bəs bankın sahibi görəsən kimdir? Bu suala məlumatlı bakılılar düşünmədən cavab verirlər Hafqa. Hafqa Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun biznes ortağı Hafiz Məmmədovun ləqəbidir. Bu biznes əlaqələri haqda biraz sonra danışacaq. Bank of Azərbaycanın internet saytında olan məlumatlarda bankın səhmdarları aşağıdakı kimidir. Məmmədov Kənan Hafizoğlu 21.817.500 Azərbaycan manatı, bu ümumi məbləğin 43,63%-idir. Digər səhmdar Məmmədov Sənan Hafizoğlu 21.817.500 Azərbaycan manatı, bu da 43,63%-idir. Məmmədov Mübariz Məcidoğlu 6.030.000 Azərbaycan manatı, bu 12%-idir ümumi məbləğin. NEM Holding 335.000 Azərbaycan manatı, bu da 0,67%-idir. Kənan və Sənanın Hafiz Məmmədovun oğulları, Mübarizin isə Hafiz Məmmədovun qardaşı olduğu bildirilir. Bankın iqtisadi durumunun əslində necə olduğunu öyrənmək olmur, çünki maliyyə hesabatları sonuncu dəfə 2013-cü ildə təzələnib. Hərçənd Mərkəzi Bankın tələblərinə görə bu məlumatlar azı hər rüb sayta qoyulmalıdır. Belə bir fikir də var ki, Mərkəzi Bank niyə susur, Mərkəzi Bank konflikti dondurub. Əmanətçilərin bəzilərinin məhkəməyə müraciət etdiyi haqda məlumatlar var, amma məhkəmənin onlara faydası dəymir. Bank üzrə ekspert Əkrəm Həsənov bu haqda deyir, inkişaf etmiş ölkələrdə bu halda məhkəmə bankı müflis elan edir, əmanətlərinin sığortalayan qurum əmanətçilərin tələbini ödəyir. Azərbaycanda isə qanunda boşluqlar var. Məhkəmə Mərkəzi Bankın rəyi olmadan müflislik haqda qərar verə bilmir. Mərkəzi Bank isə nədənsə susur. Əslində, Mərkəzi Bank bu bankın lisensiyasını çoxdan ləğv eləməli idi. Bank of Azərbaycan məmurlarla bağlıdır. Bu barədə də xeyli məlumatlar var. 2013-cü ildə Azadlıq Radiosunun bir araşdırması var idi ki, həmin ilin yanvarına qədər Bank of Azərbaycanın səhmlərinin 81% Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədova məxsus olub. Daha sonra Anar Məmmədov payını satıb və bank Hafiz Məmmədovun əlinə keçib. Amma Hafiz Məmmədov da özgəsi deyil, Nəqliyyat Nazirinin biznes ortağıdır. Bağlan qrup holdingini 2007-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Hafiz Məmmədov yaradıb. Beynəlxalq Bakı avtovazalının tikintisini də iki ailə birgə gerçəkləşdirib. Hafiz Məmmədovun bağlan qrupuna daxil olan Arkon MMC və Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi Zıqan Holding. Bank of Azərbaycan nəqliyyat biznesində həyata keçirilən az qala bütün maliyyə əməliyyatlarını monopoliyaya alıb. 30 ilin sürücüsü Elman Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, taksi sahiblərinin hamısı lisensiya və vergilərini Bank of Azərbaycanda ödəməyə vadar edilir. Bank of Azərbaycan sindromu keçicidirmi? O biri banklar da bu xəstəliyə tutula bilərmi ki, əmanətləri qaytara bilməsinlər? Ekspert Əkrəm Həsanov güman eləyir ki, Bank of Azərbaycanın problemi odur ki, burada problemli kreditlərin həcmi çox olub, borc götürənlər pullarını qaytara bilməyiblər. Belə kreditlərin həcmi isə artır. Mərkəzi Bankın fevralın 1-ni olan məlumatına görə banklara qaytarılmayan kreditlərin həcmi 1 milyard 30 milyon manata çatıb. Bu reportajla ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Xilayfə davam edir. Bank sektorunun problemlərindən gömrüyə keçirik. Bakıda QAM ölkələrinin gömrük rəhbərləri görüşdürlər. İclasdan sonra Azərbaycan gömrüyünün rəhbəri Aydın Əliyev dedi ki, bir protokol imzalanıb QAM ölkələr arasında gömrük qaydalarının sadələşdirilməsi barədə eyni mövzuda ikinci protokol da hazırdır. Gələn iclasda yəqin ki, o da imzalanacaq. QAM ölkələrinin gömrük rəhbərləri Bakıda sadələşdirməkdən danışdıqları vaxt Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində adamlar var ki, 5 gündür sərhəddi keçə bilmirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyirdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində iş adamları öz mallarını sərhəddən niyə keçirə bilmirlər? Günlərlə növbə gözləməli olurlar.
Qırmızı körpü gömrük məntəqəsinə çatmağa 200-300 metr qalmış iri yük avtomobillərinin növbəsi uzanır. Sürücülərdən kimi başına qazetdən düzəlmiş papaq qoyub, kimi də sərinləmək üçün suyu başına tökür. Məntəqənin yaxınlığında nə bir ağac, nə kölgəlik yoxdur deyə sürücülər elə maşında gözləyir. Sürücü Əlixan Əhmədov deyir ki, belə uzun növbənin səbəbi yayda Gürcüstana istirahətə gedənlərin artmasına görədir.
Yay istirahətinə əlaqədar olaraq, busa Gürcüstana axın çoxdur. Yəni, çox olduğunu nəzərə alaraq, ən azından burada bir balaca bir pəncərə üsulundan yaxşı istifadə olunsun. Burada bir bildiriş yazılmalıdır ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı maşınla sərhədi keçəndən bir sutka sonra və ya 5 saat sonra Azərbaycan sərhədini bir daha maşınla geri qaydarsa, həmin vətəndaşın maşını bir sutka ərzində geri buraxılmayacaq. Təzə mənim başıma gəldiyinə görə deyirəm, xəbərim olmadı. İşlə nələ qədər geri qazağa qayıtdım, geri qaydanımda gecə yenə buraxmadılar deyə bir sutka tamam olsun. İndi gəlmişəm, burada gözləyirəm. Bıçaq mənim maşınımda 30 dərəcə, 30-35 dərəcə olar yəqin ki. O, biz zulüm çəkirik. Təbii bütün mən və mənim kimi sürücülər, elə də Gürcüstana səfər eləyən, Gürcüstanda yaşayan vətəndaşlar, kimliyinə nasıl olmayaraq, belə bir növbədə dayanmaları doğrudan təqdirə layiq deyil. Bu yay vaxtında bir balaca və belə insanları həm istiyorur, həm də gözləmələr.
Yubanmanın əsas səbəbi sənədlərin yoxlanması zamanı yaranır. 55 yaşlı sürücü Telat Günaysu deyir ki, 5 gündür sərhədi keçə bilmir.
Nəyə bırakmıyorlar? Çalışmıyorlar. Ramazan deyə çalışmıyorlar. Ondan bırakmıyorlar bizi. Ben Bakü'den geliyorum. Sürekli çalışıyorum. 5 yıldır Bakü, Türkiye. İnşaat malzemeleri taşıyoruz. Efendime söyleyeyim, gıda maddesi taşıyoruz. Bu seferki getirdiğim gıda maddesi getirdim ben. Tek sıkıntımız bizi bekletiyorlar yani. Yabancı arabalar mesela diyelim Avrupa'dan gelen araçlar daha yakın zamanda hallolunup gidiyor. Ama biz Türkiye'den geldiğimiz için bekliyoruz bazı zamanlar. Diyorlar ki evraklar yapılmadı diyorlar. Muameleler olmadı diyorlar. Bu gibi şeylerden öyle bir aslı yok yani söylenen şeylerin. Şimdi benim arkadaşım var. Tam 1,5 aydır Bakü'de yatıyor, İpek Yolu gümrüğünde, Bakü'de. Arabalarımızda yemek dolaplarımız var, erzaklarımız var. Yemeğimizi kendimiz yapıp, kendimiz iftarımızı açıyoruz. Lokantaların olmadığı yerde. Bizim şimdi imsakiyelerimiz var, Türkiye'den getirdiğimiz. Dünyanın her yerine göre yazılmış, çizilmiş Diyanetten şeylerimiz var. Onlara bakıp iftarımızı, sahurumuzu yapıyoruz.
Sərhəd buraxılış məntəqəsinə gedən yolda bir sırada iri yük, digər sırada minik avtomobilləri dayanıb. Yük maşınları hərəkətsizdir, minik avtomobilləri arada addım-addım irəliyir. Bəzi sərnişinlər istidə maşında gözləməmək üçün əllərinə keçən qidadan götürüb piyada sərhədə doğru gedirlər. Onların arasında az yaşlı uşaqlar da var, yaşlılar da. Qazaxda belə bir mənzərənin olduğu vaxt Bakıda QAMA üzv ölkələrin 22-ci toplantısı keçirilir. Həmin toplantıda sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçidi sürətləndirəcək protokol imzalanıb. Həmin protokolda sərhəddən keçiriləcək mallar haqda əvvəlcədən informasiyanın verilməsi nəzərdə tutulur. Jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bu protokolun imzalanmasını tarixi addım kimi dəyərləndirib.
Artıq QAM ölkələri arasında nəqliyyat vasitələrinin və sərhəddən keçirilən malların qabaqcadan informasiyanın hər ölkə arasında ötürülməsi barədə protokol imzalanmışdır. Eyni zamanda demək olar ki, yekun bir mərhələdəyik. Burada müzakirə olunan protokol, növbəti protokol. Ümid var ki, növbəti iclasda o da imzalanacaq. Bu protokol, deməli, müxtəlif gömrük prosedurların digər ölkələrdə tanınması ilə bağlıdır. Bu, əsl mənada ticarətin asanlaşdırılması və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsini sürətləndirilməsi demək olacaq ki. Bu sadələşmə o deməkdir ki, təsəvvür edin ki, gömrük prosedurları biz deyəndə burada deməli gömrük təminatların tanınmasıdır, gömrük sənədlərin tanınmasıdır. Ümumiyyətlə belə desək, gömrük sənədlərində yaxınlaşmadan söhbət gedir. Hər iki ölkə, yəni iki ölkə arasında aparılan ticarət zamanı ya tranzit keçirilən yüklərə hər bir ölkəyə belə deyək ki, ölkənin gömrük sənədlərinə, gömrük təminatlarına, orada yazılan məlumatlarına İnam hissinə yaxınlaşmaq deməkdir.
Aydın Əliyev həm də sərhəd keçid məntəqələrində görülən işlərdən danışıb. Komitə sədri bildirib ki, Azərbaycan nəzarət keçid məntəqələrində iri həcmli yük maşınlarının daha tez yoxlanması üçün 8 ədəd skaner tipli avadanlıq quraşdırılıb. Bundan başqa yük vaqonlarının yoxlanılmasını tezləşdirmək üçün isə daha 2 avadanlıq quraşdırılır.
Gömrükdəki vəziyyətdən reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Nəyə görə Nabranda istirahət baha başa gəlir, nəinki Bodrumda? Niyam Sərxanlı yazır, mənim istirahətim səhər işə gedib, axşam işdən gəlməkdir, bir tikə çörək qazandımsa ailəmə, bu mənim istirahətimdir. Bozqurd Azərbaycan yazır, başına dönüm qadana alım, millətin 99%-nə aid olmayan bir mövzunu ümumi müzakirəyə çıxarmaq yersizdir. Ondan sonra soruşun ki, çörək 10 qəpik düşsə sizin büdcənizə xeyir eləyərmi? Deyək ki, bəli, eləyər. Azər İsmailov yazır, Azərbaycanın görməli, gəzməli yerlərini dövləti talayan məmurlar Milli Park adı altında hasara alıblar, bir-birlərinə ayı kebabı qonaqlığı verirlər. Ayda Əliyeva yazır, evimdə ailəmlə sup qazanım qaynayır, yirəmsə şükür deyib özümü lap bodrumda hiss etmiş kimi oluram. Samir Azaqov yazır, bizdə Şəkidə Abid Şərifovun istirahət mərkəzi var. Həmən orada bir gecə qalmaq səhər yeməyə daxil 100 manatdır. Halbuki Türkiyədə 350 manata bir həftə qalıb kef eləyə bilərsən, 3 dəfə də yeməklə birgə. Nadir Cəllov yazır, hələlik ancaq əlləşirik bir parça çörək üçün istirahəti o dünyada eləyəcək. Orada istirahət Azərbaycandakından qat-qat ucuz başa gəlir deyirlər. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə təcili yardım çağırarkən bıçaqla hücum olunan həkimlə müsahibəyə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünənki Azadlıq Live-da bu barədə danışmışdıq. Təcili yardım çağırılıb. Bu zaman həkim gələndən sonra təcili yardımı çağıran ona onun üstə bıçaq çəkib. Dünən həkim şok vəziyyətində idi. Onunla danışa bilmədik. Nəhayət bugün həmin həkimlə danışa bilmişik.
Şəfiq xanım, əvvəlcə ondan başlayaq ki, yəni hadisə necə baş verdi? Sizin artıq bildiyimə görə dəfələrlə getdiyiniz bir ünvandır. Nə baş verib həmən günü?
Bəli, bizim dəfələrlə, yəni ki, hər gün dəfələrlə bir gündə 2-3 dəfə getdiyimiz bir ünvandır. Bu İlbur Səriyev adlı bir şəxsdir, 37 yaşında. Bu insanın, yəni biz müayinə edərək, təcili yardım şəraitinə uyğun olaraq, hansı ki biz onu müayinə edirik, onda belə xəstəlik biz, yəni ki, görmürük, yardım göstərəsi. Bu həmişə bizi çağırır ki, mənə analgin, bir dənə analgin, iki dənə dimidir olsun, yanama. Səni müayinə edəyək, baxaq, deyir ki, yox, lazım deyil, mənim iğnəmi vur, get. Yəni ki, vurmayanda konflikt yaranır, yəni ki, vursan da vurmasan da, ümumiyyətcə bu insan təcili yardım həkimləridir, poliklinikanın həkimləridir, hər kəslə belə köbut davranır, təhsir eləyir, saat 2-15 dəqiqə işləmiş. Onlar atasının adına bizə çağırış verib. Çox vaxtıdır o insan öz adına, əvvəllər öz adına çox verirdi, sonralar atasının adına çağırış verirdi. Evə gedəndə deyirdi ki, xəstə atam yox mənə, yəni mənə vurmalısınız evləni. İndi də bugün çağırışı bir dəfə günorta vermişdi, bizim başqa bir həkimimiz getmişdi, amma həqiqətən də atası üçün verib çağırışı. Həkimimiz baxmışsa, atasına yardım göstərmişdi. Sonra 2-15 dəqiqə işləmiş mənə çağırış bu zaman verdi. Ola bilsin ki, bizdə 103 xidmətidir, çağırışlar 103 xidmətidir. Bilmirəm, indi 103 xidmətinə saat neçədə zəng eləyib, burada gecikmə nə qədər olub, yəni onu mən bilmirəm. Mən də getdim bu ünvana, içəri girdik, yəni normal qaydada salamlaşdıq, biz ona salamlaşdıq mı başladı yenə bizə. Siz gec gəlirsiniz, haradasınız, mənim atam olduğuna görə bura siz gec gəlmişsiniz, mən siz qəsdən belə gəlmişsiniz, mən onu başa saldım ki, Elbrus, bugün bizim çağırışların sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni biz bilərəkdən gec gəlməmişik, mən çağırışdan gəlirəm, çağırışlar doğrudan da çoxdur, mən bilmirəm sən nə vaxt vermişsən çağırışı, bizim bu dəqiqə boşalmışıq, bizə də çağırış indi ötürülük, indi gəlmişik. Xəstənizi bizə göstərin, yəni artıq şeylər çox danışdınız, bu xəstəni göstər, biz baxaq. Atasını bir qaranlıq otaqdaydı, işıq sönü, mən ki, get bax. Işığı yandır, biz xəstəyə baxaq, mən qaranlıq otaqda necə baxım, xəstəyə müayinə eləməliyəm, ki, yandırma, get özün yandır. Yandırdım, yaxınlaşdıq xəstəyə, soruşduq ayda qaydada, müayinə elədim, təzirini ölçdüm, ürəyinə qulaq atdım və başımı xəstənin üstündən qaldırdım, atası qarabat uzanmış vəziyyətdim, başımı qaldırdım, bu da orada danışır, nə bilim, nəsə təhqir edir, yüz üçün ünvanına və başımı qaldıranda bıçağı boynumun sağ tərəfindən dirədi boynuma. Başladı ki, sən başını kəsəcəm bu dəqiqə, çox qorxmuşdum, bıçaq mənim boğazımda, və də kiçik hərəkətlərlə bıçağı boğazında aparır, gətirir və mənə hədə gəlir ki, sənin başını bu dəqiqə kəsəcəm. 1-10-15 dəqiqə qədər bıçağı mənim boynumda saxladı, başladı danışmağa, təhqir eləməyə. Sonra bıçağı başından götürdü ki, sənə rəngin ağarmasa, qorxmasa sənin başını kəsəcəkdim. Keçdi o birisi otağı. O birisi otağı da keçəndə orada stolun üstündə belə xrustal bir şey idi. Yerə dağılanda biz onu gördük. O otaqdan bu birisi otağı mənim başıma atdı. Yenə başıma atanda başımı çəkdim. Dəydi yerə, atası da bizim yanımıza. Dəydi yerə o qap sındı. Bıçağı götürəndən sonra həkimə dedim ki, sən get maşından dərman gətir, belə işarə elədim ki, yəni polisə xəbər ver. Bizim o yana çevrəndə bir qapı içimizdə qaçıb çıxdıq. Bir çıxandan sonra o bizim stansiyaya təzədən gəlmiş.
Şəfəq xanım, siz dediyinizə görə dəfələrlə onun yəni çağırışında olmuşsunuz. Yəni bir həkim kimi o müayinə eləyə bilmisizmi onu? Hansısa bir xəstəliyi, nədənsə bir əziyyət çəkməsi varmı? Yəni bu aqressiyanı izah eləyən nəsə bir tibbi bir izahı varmı?
Bilirsiniz, belə bir təcili yardım həkimləri olaraq, yəni bizim çox geniş müayinə eləmək imkanlarımız məhduddur. Hansı ki, bizim əlimizdəki o aparaturaya görə, yəni ona görə biz o xəstə, hər hansı xəstə haqqında nəsə 100% rəy deyə bilmirik. Onun somatik olaraq səhətində bir müayinə eləyən zamanı onun heç bir xəstəri yaşqar eləməmişdir ki, yəni təzqi yuxarıdır, aşağıdır, tutan yəndə nəsə bir problemi var. Yəni somatik olaraq belə bir şey aşkar eləməmiş orada heç vaxtı biz. Amma psixoloji durumu barədə, yəni mən heç nə deyə bilmərəm onu.
Polisdə izahatınız olun, bu tibbi ekspertizadan keçmisizmi? Yəni bu işlə bağlı cinayət işi açılıbmı? Yəni, bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Yəni, polis dərhal gəldi, çatdılar, çox sağ olsunlar, izahat alındı, ekspertiza üçün, keçmək üçün kağız verildi, ekspertiza adamda keçdi. Artıq o tərəflərini mən dəqiq bilmirəm.
Şəfəq xanım, ümumiyyətlə, təcili tibbi yardım həkimi olaraq ilk dəfədir belə hadisə ilə rastlaşırsınız?
Yox, yox. Təcili yardım həkimləri təkmən yox. Biz hamımız dəfələrlə, hər gün belə hadisələrlə rastlaşırıq. Biz bu səviyyədə yox, yəni bıçaq səviyyəsində yox. Bəzən daş götürürlər, bəzən balta götürürlər, bəzən bıçaq götürürlər, amma belə biraz uzaqdan da götürürlər, hədə qorxu gəlirlər. Təhqirlərlə hər gün rastlaşırıq, nə bilim, söyüşlərlə hər gün rastlaşırıq, amma bu dərəcədə, yəni hətta bu oyunuma deyəcək dərəcədə, yəni rastlaşmamışdım.
Yəni buna bütün bunlara səbəb həqiqətən də gecikmələr mi olur?
Məncə yox, biz bütün hallarda həmişə gecikmirik, çağırışın sayı çox olanda, həmin gün çağırışın sayı çox olanda, yəni onunla deyil, bilməm, məsələ cəmatda agresiya var, təcili yardım həkimləri, bilməm, hani, bir müdafiə eləyən yoxdur ona görədir, məsələ həmişə təcili yardım həkimlərinə hər yerdə təcrüb var xəstələr, yəni gecikmi orada, heç elə çağırış olur, biz oraya gecikmirik. Hətta xəstəni tutan xəstəxanaya aparırıq. Lazım olan yerə biz icazə ilə işləyirik operativ şöbəyinə. Bir ki, bu xəstə bu xəstəliyinə görə bu xəstəxanaya getməlidir. Necə yəni bir o xəstə? Mən deyirəm, bura getməlidir. Başa salmağa çalışırsan, başa düşmək istəyir. Başlayır hədə qorxu gəlməyə, söyməyə, təhqir eləməyə ki, mən sənə deyirəm, bura apar, sən də bura aparacaqsan. Yəni, çox asalı olur ki, biz gecikmələr olur. O çağırışa da mən gecikdiyimi, yəni bilmirəm, mərkəzi yüzü köy xidmətini ötürdü çağırış, oradan bizə verir. Mən bilmirəm, orada gecikmə çox da azdır. Sadəcə o tək gecikmə ilə bağlı deyil, Erbulsun söhbət. O gecikmə oldu da olmadı, belə agresivdir. O heç gecikmir, biz stansiyada oluruq, gəlir bura. O burada da agresiv davranır bizlə, onunki gecikmə ilə bağlı deyil.
Həmin ünvandan bir daha çağırış gəlsə necə davranarsınız?
Mən artıq mən o çağırışa getməyəcəm, ona görə ki, mən çağırışa getməyə qorxuram. Yəni, mən mərkəzimizdən alıqı saxlayacam, ora başqa bir həkim göndərsinlər, mənim ora getməyə, mən ora getməyə çox qorxuram. Polisə də da müraciət eləmişəm, ola bilsə ki, o insan daha da agresivdir, ora gedərəm, nəsə, bəlkə başqa bir hadisə baş verə bilər, nəsə, ona görə mən o çağırışa getməyi, imtina eləyəcəm ona çağırışa getməkdən.
O ünvana getməsəz belə sizin üçün indi təhlükə varmı? Necə düşünürsünüz?
Yəni, haradasa düşünürəm, mənim üçün təhlükə ola bilər, çünki mən bu gün elə işləyəm təcili yardımda, o insan bizim stansiyada gəlir. Onun için ki, mən bəli, təhlükə mən hiss edirəm, hər an heç keçməsəm də, o bizim bura gəldi, məni gördü, ola bizim bəlkə hansı bir hadisə oldu, ola bilər, mən onu gözləyirəm ama.
Bunu təcili yardım həkimi deyir. Dünən xəbər verdiyimiz kimi onun üstə bıçaq çəkilmişdi çağrıldığı mənzildə. Azadlıq Live-da günün sualına yenə bəzi cavabları oxuyum. Nəyə görə Nabranda istirahət bahadır, nəinki Bodrumda? Ayda Əliyeva yazır, çünki bizim pullarımız çoxdur, həddən artıq. Ailə var ki, yemək tapmır, ailə var ki, pul xərcləməyə məkan tapmır. Dayı belə olacaq da. İlqar Məmmədov yazır ki, yox, qani eləmir, nəsillərinin qiymətini qoyurlar. Vüqar Dadaşzadə yazır, Nabranda dənizin suyu qaynayıb. Rövşən Kərimov yazır, siz Nabran kimi yeri Bodrumla bir eləyirsiniz. Elşən Muğalov yazır, mən orada olmuşam, bir həftəyə 1000-1500 manat başa gəlir, amma Batumi bir həftəyə bizim pulla 800 manatdır. Aytən Ay yazır, bir də üstəlik Bodrumda o pula təmiz yerdə, təmiz dənizdə çimirsən, Nabranda amma hər cür pislik var. Sabina Rəfiyeva yazır, nəinki qiymət, heç xidmət də qani eləmir. Zeyma Mahmudi yazır, salam, mən hələ bu yaşma kimi istirahət üçün maddi imkanım olmadığından Bodrumda mənə Nabran kimidir. Emin Əliyev yazır, çünki ora Nabrandır. Şəlal İsmailova yazır, bunlar Bakıdan Bakıya uçaq pullarını da çıxırlar, özü də biznes klas üçün bahadır. Asim Turan yazır, bütün istirahət mərkəzləri öncə yedizdirməli, sonra özləri yeməlidirlər. Bu olmasa boğazlarından bir loxma belə keçməyə qoymazlar. Hacızadə Gülnarə yazır, dəniz suyunun təmizliyinə görədir, yəqin. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcək. İndi isə uyğurların problemlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya Uyğur Türkləri Konqresinin başqan yardımçısı Seyid Tümtürk Uyğurların indiki durumundan danışıb, Çində onları olan qadağalardan. Məsələn, deyir ki, həbsxanada vəkil tutmaq hüquqları yoxdur. Uyğurlar bu konqreslə əlaqə də saxlaya bilmirlər. Çünki Çin hökuməti bundan xəbər tutsa, onlara terrorçu damğasını vurur.
Seyid bəy, Çinin Sincan əyalətində nə baş verir? Uyğur türklərinin indiki durumu necədir?
Uyğur türklərinin yaşadığı Doğu Türkistan'da son günlərdə Çin Komünist yönetiminin büyük bir zulüm politikası uyguladığını söyleyebilirim. Özellikle Müslüman Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan'da ibadetleri yasaklayarak namaz kılmayı, oruç tutmayı, Kur'an eğitimini, başörtüsünü, sakalı gibi bu tip yasaklarla Çin Komünist yönetimi Doğu Türkistan'da bir dinsizleştirme politikası uyguluyor. Ve ateist yönetim Uygur Türklerini asimile etmek için inançları üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Bunun son örneği de işte bütün uluslararası medyaya yansıdığı gibi Doğu Türkistan'da Ramazan'da oruç yasaklandı. Tabii bu yasak bu sene değil, geçen sene de uygulanmıştı. İki köy halkı sokağa dökülmüş ve sokağa çıkan halkı da büyük bir katliamdan geçirerek geçen sene Ramazan bayramının birinci günü bir günde 3000 Doğu Türkistanlıyı katletmişti Çin işgalci yönetimi. Ramazan'a bir gün kala yine Ramazan'da orucun yasaklandığı ilan edildi. Bütün restoranlara Ramazan boyunca açık bulundurma zorunluluğu getirildi. Buna uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağı söylendi. 6 çeşit içki bulundurma, içki satışı zorunlu hale getirildi. Bardağa taşıran son damla Doğu Türkistanlı Müslümanların oruçlu olduğu saatlerde Çin yönetimi sokaklarda, meydanlarda içki festivalleri düzenleyerek adeta Doğu Türkistanlı Müslümanları tahrik etmiş, onları kışkırtmış ve sokağa çıkmıştır. 22 Haziran tarihinde Kaşgar'da şehir merkezinde bir kısım insan sokağa çıkarak orada bazı çatışmalar meydana geldi. Aldığımız bilgi 28 Doğu Türkistanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği şeklinde. Ama bize gelen bilgiler bundan çok daha fazla sayıda insanın Çinliler tarafından öldürüldüğü bilgisi yine bize ulaştı. Çin 1949 yılında işgal ettiği Doğu Türkistan'a 66 yıldır keyfi uygulamalarla, zulüm politikalarıyla ve sistematik asimilasyon uygulayarak topyekün yok etmeye, imha etmeye niyet etmiş durumda. Bu 66 yıldır uygulanan keyfi ve fiili yasaklar, zulüm politikaları, dünyanın tepkisizliği, suskunluğu ve özellikle İslam dünyasının Doğu Türkistan meselesindeki duyarsızlığından da cesaret alarak Çin yönetimi 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle bütün Doğu Türkistan'da dini ibadetleri ve İslami sembolleri anayasal suç kapsamına aldı. Burada yaşanan sıkıntılar sadece Doğu Türkistanlılara değil, gelecekte Asya'ya huzursuzluğu, istikrarsızlığı da beraberinde getirecek. Çaresiz kalan Doğu Türkistanlılar hayatta kalabilmek için ve kimliklerini koruyabilmek için her türlü yola başvurmak zorunda kalır ki Çin'in de arzu ettiği bu. Çin Doğu Türkistanlıları normal İslam'ı yaşama imkanı vermeyerek, normal İslam'ı yaşama hak ve hürriyetlerini ellerinden alarak Doğu Türkistanlıları zorla radikalleştirme planını ettedir ve zorla radikalleştirdiği Uygurlar üzerinden de terörize ederek, Uygurları terörize ederek dünyaya Uygur teröristler, Uygur radikal İslami teröristler yalan propagandayla, dezenformasyonla bir algı yönetimi, bir bilgi kirliliği oluşturarak bütün dünyayı aldatacak.
Bəzi qadağalardan söz açdınız. Onlara qarşı belə davranışın olma səbəbi nədir sizcə?
Birincisi, Doğu Türkistanı işgal etmişdir ve Doğu Türkistanı tamamen Çinleştirmek ve o bölgeyi asimile etmek niyetindedir. Bu birincisi. İkincisi de Çin Komünist Partisi 1949 yıldan beri iktidarda bulunan, 66 yıldır Çin'i yöneten Komünist Partisi rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük ve yönetimdeki beceriksizliklerinden dolayı ciddi bir muhalefet oluşmuştur bugün Çin'de. Çin Komünist Partisi'ne karşı çok yoğun bir muhalefet hareketi başlamıştır. Muhalefeti susturmak ve muhalefeti Çin Komünist Partisi etrafında kenetlemek ve birliğini, iktidarını sürdürebilmek ve kendini muhafaza edebilmek için Doğu Türkistan teröristleri, sözde Doğu Türkistan radikal teröristleri projesini hayata geçirerek bütün muhalefeti, bütün toplumu korkutarak, Doğu Türkistanlar üzerinden korku salarak kendisinin meşrulaştırmak ve kendisi iktidarını devam ettirmek düşüncesindedir.
Medyada belə fikirlər dolaşır ki, Çin polisinin şüpheli gördüğü Uyğura ateş açmaq yetkisi var. Bu doğrudur.
Çin son yıllarda polis ve özel birliklerine, askerlerine, Uygurlara hiç sorgusuz sualsiz vur emri vermiş durumda. Bunu da çok yaygın bir şekilde uygulamakta. Bunun son örneği geçen ay sohbet etmekte olan 8 Doğu Türkistanlı genç polisler tarafından, özel birlikler tarafından yapılan operasyonda tutuklanmadan ya da sorgu sual edilmeden açılan ateş sonucu 8 Doğu Türkistanlı genç hayatını kaybetmiş. Kaşgar'daki olaylarda da 22 Haziran'da meydana gelen Kaşgar'daki olaylarda da orada eyleme karışanların dışında sivil halka da hedef sizin ateş açılması sonucu onlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiştir. Çin'de Doğu Türkistanlıların hiçbir kıymeti yok. Onların hayatının, onların canının hiçbir kıymeti yok, hiçbir güvenliği yok. Çin keşif uygulamalarla maalesef istediğini öldürmekte, istediğini ömür boyu hapis cezasına çarptırmakta.
Hapishanada Uygur Türklerinin davranış necədir? Ne bilirsiniz bu barədə?
Siyasi suçlu olarak hapse atılanların akrabalarıyla görüşme şansı yok. Onlar işkence mi görüyor? Sağlık koşulları olumsuz mu? Hasta mı, ne yedi, ne içti, bunlarla ilgili maalesef kimsenin denetleme şansı yok. Avukat tutma hakkı yok. Yargı istediği gibi merkezden gelen cezayı onlar üzerinde icra etmekte. Hapisten çıkan insanların birçoğunun yeni aldığımız bilgilerde cezası tamamlayıp çıkanların 1-2 ay içerisinde öldükleri, hayatını kaybettikleri bilgisi bize ulaşmaktadır ki cezaevindeki Uygurlara yapılan muamele ya da onlara verilen ilaçlar ya da hangi tür tedbirler uygulanıyor bilmiyoruz. Bu insanlar cezaevinden çıkan birkaç ay sonra maalesef ölmekte ve hayatını kaybetmekte. Bunun da uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerekir.
Siz özünüz Uygur Türkleriyle necə əlaqə saxlayırsınız?
Bizimle görüşürse onları cezaevine atarlar, onları öldürürler ya. Yani orada öyle bir imkan yok. Yani bizimle onların telefonla konuşması, onları terörist olarak cezalandırılması için gerekçe olur. Onlar bize ulaşıyor, biz onlara ulaşamıyoruz. Onlar önemli bir şey olduğunda bizi arayıp buluyorlar, bir şekilde bize bilgi gönderiyorlar.
Bunu Dünya Uyğur Türkləri Kongresinin Başkan Yardımcısı Seyid Tumtürk deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Manatın devalvasiyasından sonra bir çox malların alveri çox zəifləyib. Bunu Bakıda istənilən mağazada deyirlər, istənilən marketə, məişət texnikası, ziynət, geyim mağazasına girsən, satıcı sənə eyni sözləri deyəcək ki, alverimiz zəifləyib. Əslində, marketlər istisna əksər mağazalarda alıcıya demək olar ki, rast gəlməzsən. Məsələn, Texna Plus məişət texnikası mağazasında içəri ancaq satıcılar və menecerlərdir, başqa heç kim yoxdur, onlar da özünüz görürsünüz, alıcı yoxdur, cəmaatda pul yoxdur, ona görə gəlmirlər, deyirlər. Optimal mağazası boşun mallarının satışı ilə məşğuldur, burada alıcı gözə dəymir. Mağazanın menedjeri Nadia xanımın sözlərinə görə alıcılar yay olduğu üçün əsasən kondisioner alırlar, o da təhdük. Biz mərkəzdə yerləşmirik, bəlkə bununla bağlıdır, amma mərkəz mağazalarımızda da alış-veriş zəif gedir. Kontakt Home'un Haqverdiyev küçəsində yerləşən filialından adını söyləməyən satış təmsilçisi də deyir ki, əvvəlki alver yoxdur. Düzdür, qiyməti məcburiyyət qarşısında təxminən 20% qaldırmalı olmuşuq, çox qaldırsaq kim alar, deyə sual eləyir. O, alıcıların əvvəlki kimi bahalı mobil telefon almadığını da əlavə eləyir. Elə Kontakt Home'un saytında da ən çox alınan siyahıda birinci yerdə 20-30 manatlıq telefonlar gəlir. Başqa filialda satış təmsilçisi Orxan İsmailov satışın azaldığını gizlətmir.
Bir balaca dəyişiklik yox, 5% dəyişiklik ola bilər. Yəni elə böyük bir təsir yox. 299 manatda super təzə telefonlar çıxıb, LG modeli. Hansı ki parametrləri 500 manatda bir telefona yaxındır. Misal üçün belə şeylər bazarda çox var. Hətta iPhone özü bir dəqiqə hal-hazırda yoxdur. Tapılmır. iPhone misalın müştəriləri daimi iPhone alır və həmişə iPhone alırlar, indi iPhone alırlar. Yəni baxmırlar, onlar qiyməti 500 manatdır və yaxud da 900 manatdır, yəni alırlar.
Bu məişət texnikası mağazasıdır. Bəs ərzaq mağazalarında vəziyyət necədir? Müxbirimiz yolunu marketlərdən salıb. Bəzi mallarda cüzü dozu artım var, məsələn, şəkər tozu bəzi mağazalarda 94 qəpiyədir, bəzilərində 87. Alıcılar bunu yay fəsli ilə bağlayırlar. Ruhəngiz Qasımova alıcıdır, o deyir ki, əvvəllər evə daha çox bazarlıq eləyərdi. Məsələn, 2-3 cür pendir alardım, səhər yemək üçün yaxşı növ zeytun alardım, sosiska kalbasa götürərdim. Yəni, uşaqlara 2-3 cür səhər yeməyi verərdim, amma indi çeşidləri azaltmışam. Neptun Supermarketlər şəbəkəsinin marketing ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri İlkin Həsənli Azadlıq Radiosuna deyir ki, alver çox zəifləyib.
Gündəliklə alış-veriş edirik mağazalardan. Aldığımız pendirdir, yağdır, toyuqdur, çaydır, gənçdir. Bax, bu cür şeylər normal gediş qaydasında biraz zəifləmə var. Amma bunlardan başqa hansı ki əlavə qida məhsulları ki var, yəni biz onları yeməsək də olar, düz. Yəni o kimi məhsullarda satış azalıb. Satış şokoladlar da, şirniyyatlar da, yəni şokoladlı şirniyyat insan yaşaya bilər, amma çayxıq çörəkli yeməsi yaşaya bilmir.
Bəzi mağazalarda isə menecerlər müxbirimizlə danışmaq istəməyiblər. Bütün bunlara iqtisadçıların izahı nədir? Bu il fevralda manatın devalvasiyasından sonra qiymətlərin artacağı gözlənilirdi. Ancaq qiymətlər cüzi qalxdı, belə görünür ki, əvəzində alver dayandı. İqtisadçı Natiq Cəfərli baş verənləri belə izah eləyir.
Yəni, kredit siyasətinin sərtləşdirilməsidir ki, həm istehlak kreditlərinin verilməsində, həm gündəlik məişət avadanlıqlarının alınması üçün az miqdarda kreditlərin verilməsində ciddi məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Bu da insanların həm alıcılıq qabiliyyətinə təsir edib, həm də satış həcmlərinin kəskin şəkildə azalmasına gətirib çıxardı. Bundan başqa iş yerlərinin azalması, bir neçə ciddi ixtisarların olması, bir neçə böyük təşkilatlarda, kiçik və orta biznesdə ixtisarların olması, bəzən satış məntəqələrinin bağlanması. Yəni, bütün bunlar təbii ki, alıcılıq qabiliyyətinin ciddi aşağı düşməsinə səbəb olur və bu da qiymətlərin artımını tormozlayan və qiymət artımını saxlayan əsas faktorlardan birinə çevrilib. Yəni, dükanlar və satış nöqtələri də anlayır ki, nə qədər ki, hələ indiki qiymətlərlə belə satışçılar çox zəifdirsə, dövriyyə xeyli dərəcədə aşağı düşübsə, qiymət qalxsa, ümumiyyətlə satışlar dayandırıla bilər və bankrot ola bilər.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, onun fikrincə payızda belə də elə ola bilər. Azadlıq Life davam eləyir. ABŞ Dövlət Departamentinin bugünlərdə çıxan hesabatında, insan haqları hesabatında həmkarlar ittifaqlarına da toxunuldu Azərbaycanda. Növbət söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azarlıqradiosu.
ABŞ Dövlət Departamentinin iyunun 25-də yaydığı İnsan Haqları 2014 hesabatında Azərbaycanda işçi hüquqları, birləşmə azadlığı barədə deyilirdi ki, həmkarlar təşkilatı yaratmaq azadlığı olsa da, bu qurumlar işçilərin hüquqlarını qorumaqla bağlı gözə dəyəsi tədbirlər həyata keçirmir, daha çox hökumətlə əməkdaşlıq eləyirlər. Neftçilərin Həmkarlar İttifaqının sədri Cahangir Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onlara qoşulmaq könüllüdür və arzu etməyəni sıralarında məcburən saxlamırlar. Kimsə həmkarlarla işləmək istəmirsə, ərizə yazıb çıxa bilər. Buna məcburiyyət yoxdur. O deyir ki, məndə elə fakt yoxdur ki, kimsə həmkarları tərk etmək istəsin, amma biz onu məcburi saxlayaq.
Bütün qanunlar belədir ki, biz qarşı müdavirə bağlıyız məhzədəndə və o oldu olmadı, daha çox sanır oldu. Ona görə orada həmkər gücü olmadı, doqları xala bilmir, maddiyyat var. Qalan bücətlə, məhzə, üzərlə, məhzəsində müdavirə alınırsa, onlar onlar faydalı olabilirlər. Onun üçün məndə belə bir fakt yoxdur ki,
bunu neftçilərin hüquqlarını neftçilərin həmkarlar ittifaqının sədri Cahangir Əliyev deyir. Müxbirimiz soruşub ki, üzvlük haqları necə toplanır? O deyib ki, qanunvericiliklə əmək haqqının 1% həmkarlar fonduna verilir. Məsələn, 500 manat maaş alan şəxsdən hər ay 5 manat tutulur. Bütün onlar bu pulu könüllü ödəyirlər. Başqa sual belə olub ki, işçilər öhdəlikləri ödədikləri üzvlük haqqının əvəzində hansı yardımı ala bilirlər? Həmkarlar İttifaqının sədri deyir ki, əsas işçilərin sosial-iqtisadi hüquqlarının qorunmasıdır. İşə götürənlə həmkarlar arasında kollektiv müqavilə imzalanır. Kollektiv müqavilələr işçinin sosial həyatını, sığortasını və s. halları əhatə edir. Ehtiyacı olan işçilərin güzəşli qiymətlərlə putyovqa ilə istirahət mərkəzlərinə, sanatoriyalara göndərilir. Ailəsində ehtiyac yarandıqda işçiyə maddi yardım edilir. Həmkarlar qrant və ya başqa ianə alırlar mı? Həmkarlar İttifaqının sədri deyir ki, xeyr, biz qrant almırıq, büdcəmiz yalnız üzvlük haqqı ilə formalaşır. Bu müsahibəyə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç darı bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökçülən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Ancaq gələn cavablardan da bir neçəsini oxuyum, sonra xəbərlərə keçək. Sualı xatırladım, nəyə görə Nabranda dincəlmək daha bahadır, nəinki Türkiyənin Bodrumu kurortunda. Emil Məmmədov yazır, başqa sahələrdə olduğu kimi turizmdə acgöz məmurlar, turizmi də acgöz məmurlar işğal eləyiblər. Təbriz Hüseyni yazır ki, əlbəttə qan eləmir. Siz hələ masallı isti suyunda yaxşı istirahət etmək istəyirsinizsə, gündəlik minimum 30-40 manat məbləğə ehtiyacınız var. Vüqar Hüseynov yazır, bəli, qan eləyir, ona görə ki, hələ heç yana gedə bilməmişik. Sitarə Orucova yazır, nəinki Nabran elə hamısı bahatçılıqdır. Vüqar Fərəcov yazır, elə bir dünyanın ən gözəl yeridir. Nə idi? Bir qram Nabranın gözəlliyi, marağı yoxdur. Ruslan Əmirov yazır, çox bahatçılıqdır. Batumi daha sərfəldir. Tamerlan Kərimov yazır, bu Bodrum, Nabran söhbəti nə vaxt bağlı elan edilir ki, Nabran rayonlarla müqayisədə şükürlüdür. Sabina Rəfiyeva yazır, oradakı xidmətləri şəraiti görəndən sonra bizim turizmin primitivliyini daha yaxşı anlayırsan. Ramazanova Samirə yazır, baha olduğu üçün bizə turizm sərf eləyir. Ona görə hələlik dünya oyunlarına. Qudrət Hüseynov yazır, ağzımız nədir, qanı eləməsin. Arslan Süleymanzadə yazır, hansı ki Nabran it günündədir, atlantı çıxmaq şərti ilə, amma axır vaxtlar onun da o da pisləşib. Eldar yazır, xodda maşını Nabrana sür. Gülya yazır, dəyməz Nabrana, servis yeməklər filan. Sahil Əsədov yazır, Nabran nədir, Balaxanı yolunda olan kafelər Antalya'da yiyib içməkdən baha başa gəlir. Sonda Azadlıq Radiosunun Azadlıq Life'a suala gələn cavablardan birini də oxuyum. Sual belədir ki, nəyə görə Nabranda istirahət haqqı daha bahadır, nəinki Türkiyənin Bodrum kurortunda. Tali Mustafayev yazır ki, mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mənim Nabranda dükkanım var idi, sezon cəmi bir ay yarım olur və hər kəs çalışır ki, bu qısa müddətdə arendanın, nalogun, uçaskovunun və s.nin öz xərclərini çıxarmalıdır ki, sonra da özünə bir şey qalsın. O da ki, sezonun ortasında yağış yağsa, vsyo, xana. Ancaq Bodrumda sezon 6-7 aydır. Bunu Tali Mustafayev yazır. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Ləb ləbləmdə əyal neyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb süzmə gəl qaş gözünü sən mənə naz eyləmə eyləmə ay yarım ay canım sənin gözəlliyin ey gül bütün ey məlahətdir bu üstün səndə
hasta anam yadıma düştü. Sular aktı ah hasta anam yadıma düştü. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştüm. Yadıma düştü. Ben evşedes devdeste kızıl gül yarpağı üstüne. Ben evşedes devdeste kızıl yadıma düştü. Sular aktı ah heste anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canlı da üç qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı falan.